NFL Backfield podcast.
Ahojte, vítajte pri novom podcaste NFL Backfield, ja som Samo. Dneska sme sa tu stretli, aby sme si zhrnuli 17. týždeň, ktorý nám vyriešil dosť veľa otázok, čo sa týka playoff picture, ale stále to nie je kompletné. A na to, aby sme si ich mohli možno niektoré aj zodpovedať a trošku nad nimi pošpekulovať, som sa tu dneska zišiel s mojim kolegom Maťom. Čau.
Čau Samo, vítaj v playoff klube.
A to sa ešte pobavíme. A bohužiaľ Mareka dneska ospravedlňte, ale má iné povinnosti dovolenkového charakteru, takže on sa dneska neprihlási, ale takto vo dvojici to myslím, že bude tiež veľmi dobre. No, ako hodnotíš ten 17. týždeň? Veľmi zaujímavé výsledky, opäť to hovorím na každý týždeň, ale máš niečo také, čo by si ešte možno úplne také, že nad všetko dal?
Výkon Gardnera Minshewa.
Aj k tomu sa dostaneme hneď v úvode.
A vieš čo, prekvapilo ma to, že ako málo stačilo Broncos na to, aby začali hrať dobrý futbal a to vyhodiť Nathaniela Hacketa, ale zase až tak málo to nebolo.
Ja si myslím, že to malo prísť o trošku skôr ako teraz, ale tak asi to nebolo také jednoduché. No.
No samozrejme.
Neviem, ja som mal včera v tom brutálny gulaš, lebo každý zápas som chcel tak trošku pozerať, tak som to stále nejak prepínal, potom som Red Zone pozeral, potom som to prepínal zase, takže som videl všetko tak trochu a dneska som to dopozerával.
NFL Backfield podcast.
No dobré, ale keď už si spomínal toho Gardnera Minshewa, tak poďme si zhrnúť včerajší zápas Philadelphia s New Orleans Saints. Veľmi prekvapivá výhra 20-10 New Orleans Saints, ktorým už v podstate o nič nejde, teda nie v podstate, ale vôbec o nič nejde v tejto sezóne.
Tak ešte v tom zápase išlo.
Absolútne, ešte v tom zápase išlo, ale už len veľmi matematicky.
Potrebovali, aby kampaňa vyhrala, no.
No. No a katastrofálny výkon Gardnera Minshewa v prvom polčase hlavne, myslím, že ani jeden prvý down, alebo boli jeden?
Jeden úplne na konci v inside.
Ten prvý down a myslím, že time to possession, teda čas na lopte ste mali myslím, že 2 minúty,
niečo
čo
také,
som skoro odpadol, keď som videl. No ako to hodnotíš? Zrazu ten Jalen Hurts sa zdá byť oveľa dôležitejší pre ten tým, ako sa zdal pred tým zranením.
No, ja som si čítal také vyjadrenie pred týmto zápasom jedného takého zámorského analytika, ktorý povedal, že vlastne už pred tým minulotýždňovým z Cowboys, ktorý povedal, že vôbec až tak nezaváži, že Jalen Hurts nemôže hrať, lebo aj s Gardnerom Minshewom ten tým bude hrať dobre. A zdala som sa to akože potvrdilo, že nemôžem povedať, že v zápase zdala som bol Gardner Minshew nejaký akože hlavný kardinálny dôvod, prečo sme prehrali, ale teda bolo jasné, že ten pokles kvality je tam výraznejší. No ale v tomto zápase ľudia zlatí, čo ste to pozerali, to bolo niečo strašné. Ten človek bol totálne mimo. A to sa tu bavíme o prihrávkach laterálnych na 5 yardov. Sa nebavíme o nejakých ťažkých prihrávkach. No presne, ako si povedal, v prvom polčase iba jeden prvý down, čo je akože prvé 4 drivey ofenzívnej Eagles boli 3 and out. Od ofenzívy, o ktorej tu spievam básne a každý týždeň sa o tom presvedčame, aká je výborná. Musím ale povedať, že nie úplne by som to akože zhadzoval iba na ramena Gardnera Minshewa, pretože on hral zle, ale ja si dovolím povedať, že on ako backup má na to právo. Preto je backup, preto nie je starter v žiadnom týme NFL. Ale že ho nikto nepodržal. Shane Steichen, ofenzívny koordinátor, tam musím začať. Akože v prvom polčase dokázala jeho ofenzíva vygenerovať jeden prvý down. To je aj s Gardnerom Minshewom katastrofálne. Obzvlášť akože vo svetle všetkých Brockov Purdyov tohto sveta, ktorí sú draftovaní z posledného miesta na drafte a dokážu hrať s dobrým tímom fotbal a do toho Minshew, ktorý akože to bola rezignácia od začiatku do konca, tam nefungovalo nič. Ofenzívna linea robila chýb. Pripisovali to trochu tomu, že kadencia vlastne iného quarterbacka trocha akoby povedzme, že...
Iný rytmus. Nie?
Áno, iný rytmus, iná kadencia, jednoducho, že sa na niečo úplne iné chytali ofenzívny linemeni a hlavne teda center Kelsey. No ale akože pri jednom play action znamená, že sa tvárim, že odovzdávam loptu na beh, ale v skutočnosti idem hádzať, bol Kelsey 4 yardy down the field. A to sú chyby, ktoré nevyplývajú z toho, že tam je proste nový quarterback. To je z toho, že jednoducho nikto nemal dobrý deň. A naozaj to boli obrovské chyby. A špeciálne by som akože ten podiel na tom koláči viny odkrojil Brownovi. AJ Brown pri tom intercepčne, neviem, či si to videl Samo.
Nevidel.
No, on sa tam vyhováral vlastne na to, že on išiel do slantu, bolo to vlastne v našej redzone vlastnej, a on išiel do slantu ale v momente, ako stočil vlastne tú rautu do toho slantu, tak to vypustil. A vlastne tamto hádzal Gardner Minshew a bol z toho interception a následne touchdown, čiže pick six. A keď bol rozhovor vlastne s AJ Brownom po zápase a pýtali sa ho, že čo sa tam stalo, tak on povedal, že ja som sa na neho pozrel, on sa pozrel na mňa a z toho som pochopil, že on to na mňa nehodí. A vtedy som si povedal, že...
No to není asi ideálny prístup. No.
Hej, a vtedy som si povedal, že fasa. Tak ty si tam na to, aby si si robil svoju úlohu a nie na to, aby si predpokladal, ako tú svoju úlohu urobí niekto iný. Čiže tam naozaj, že tam všetko bolo úplne na hovno s výnimkou obrany. Prvý drive Saints trval skoro 9 minút. Myslel som si, že ma šlak trafí, ale potom obrana Eagles zabrala famózne, obzvlášť, keď sme opäť upustili od nefungujúcej zóny. Tá zóna bola opäť deravá, nekoncepčná, nezmyselná a furt ju tam Genon dával, furt. Potom začal hrať pres, začal hrať man-to-man a zrazu Saints sa nevedeli pohnúť na ihrisku. Ale čo chcem povedať je, že v druhom polčase, ak si to dobre pamätám, lebo som si to nezapísal, tak obrana Eagles spustila iba 28 yardov na drive, čo je fantastická vizitka. Nech už proti tebe stojí kdokoľvek. No. No, záverom, nech to nenaťahujem, tak dúfam a tak nejak sa sám upokojujem vlastne tým, že budúci týždeň už bude hrať Jalen Hurts. A že to
druhá
bude
vec, že nám už o nič nejde budúci týždeň, absolútne.
No hej, vám o nič, nám ide oveľa a ešte stále môžeme ten first round by úplne ľahko získať, keď vás doláme, čo je fajn. Hej. Len problém je ten, že my sme teraz mali dva zápasy na to, aby sme ten first round by mali, aby sme v tom poslednom kole už mohli šetriť starterov, tak to si to nebudeme môcť dovoliť.
To nie, no ale vravím, ako vravím, že my nám už o nič nepôjde, lebo my ten šieste miesto budeme mať tak či tak, takže možno len o nejaký, neviem. Podľa mňa budú hrať so všetkými backupmi Giants, takže a nie, že by nehrali s backupmi celú sezónu. No, ale...
To je backup tretieho backupa.
Hej, no to neviem.
Prvý backup.
Neviem už, akých my máme backupov, lebo podľa mňa tam hrajú celú sezónu, že backupovia, ale tak o tom sa bavíme, že ako hrajú.
Hej, no ale zase na druhú stranu nerozumieme úplne tomu, ako funguje rivalita v tom zámorí, že my to tak nejak vnímame, že Giants sú rivali z Eagles, ale nikdy to nepochopíme, čiže nevieme sa úplne vcítiť do toho, či Brian Double, ktorý tam vlastne buduje nejakú identitu Giants, bude chcieť vypustiť zápas z Eagles s divíznym rivalom. No, to úplne jasne neviem vyhodnotiť.
No ale aké sú správy okolo Jalena Hurtsa? Mal by sa vrátiť, alebo asi ani možno nie?
No, je také, že už je cleared, že čisto teoreticky mohol hrať aj dnes, ale ešte ho šetrili, lebo si povedali, že Saints predsa zdoláme aj s Minshewom, no tak veľmi rýchlo pochopili,
aj nie, možno.
Veľmi rýchlo pochopili, že teda takto arogantní byť nemôžu. Ale budúci týždeň už je clear, aby mohol hrať, len tam bol problém ten, že jemu by sa ten jeden ešte voľný týždeň hodil na to, aby sa úplne doliečil. Čiže naozaj, že táto prehra spôsobila fakt, že veľa problémov, že ani nemôžeš nechať odpočívať starterov. Jasné, že potom budú odpočívať, ak ten first round bye raz bude, hej, tak ten jeden týždeň navyše dostanú. Mohli dostať 2 týždne navyše, no ale hlavne to, že vlastne potrebuješ do zápasu riskovať Fieldsa, ktorý možno nie je ešte úplne uzdravený. A ja verím, že to dobre dopadne.
Ale inak tieto 2 týždne bye, to myslím, že sa stalo Ravens, neviem, 2 alebo 3 roky dozadu, keď mal Lamar tú MVP sezónu. A oni boli proste celú sezónu absolútne išli proste, že strašne sa im darilo aj ofenzívne, aj defenzívne. A viem, že mali už predom, že mali prvé kolo voľno. Mm-hmm. A myslím, že 2 týždne odpočívali startery a proste došli do toho play-off absolútne zamrznutí. Nič im nefungovalo. Prehrali, myslím, že hneď prvý zápas, neviem, či ne s Titans alebo áno, s kým. A bol to, že katastrofálny výkon. Takže nie vždy je asi úplne výhoda mať dlho nechať tých starterov odpočívať, ale ten jeden týždeň sa vždy oplatí. No.
Jasné, že to sú dva uhly pohľadu, že buď si rozbehnutý alebo odpočinutý, oboje má svoje pro a oboje má aj svoje proti. Ale teda vieš, že v takomto športe, ktorý je kolízny, si dovolím povedať, že naozaj ten odpočinok navyše na doliečenie je len a len plusom. Oveľa väčším.
Tak. Asi je to pravda. Uvidíme, ale Eagles sú stále, či first buy alebo ne first buy, stále podľa mňa najviac hot kandidátom z NFC, teda jedným z najviac hot. Ale presuňme sa ďalej, a to k mojim Giants. Ja asi nebudem úplne opisovať ten zápas, lebo ono to bolo v podstate celkom akože taká jednoduchá výhra. Celkom som rád, že konečne sa Giants podarilo nevyhrať nad niekým úplne tesne, že až dokonca to bolo tesne, ale že naozaj si proste ten útok schutí zahral, schutí zahádzal Daniel Jones a proste, že to celé fungovalo. Možno by som sa chcel s tebou pobaviť inak o tom, aj som nám to posielal do skupiny, že vraj sa začínajú jednania o tom, že Daniel Jones a Saquon Barkley by mali dostať po sezóne dlhoročné kontrakty. Čo si ty o tom myslíš?
No, ja si myslím, že Daniel Jones v minulých rokoch buď ešte nebol dozretý, alebo nebol dobre manažovaný, nebol dobre koučovaný. Jedno z týchto dvoch sa v tejto sezóne zmenilo, lebo ten tým stále nemá natoľko sexy, aby dokázal byť kvalitný. A on ukazoval najmä v tomto závere tej základnej časti, že vie ukázať záblesky kvality a to hádže na Richieho Jamesa, Isaiaha Hodginsa a
podobných.
Daniela Bellingera, hej, ktorí teda fakt neboli pred sezónou označovaní za tých jeho ťahúňov. No. Bez nejakého Golodeja veľkého, bez veľkých mien. No. Pomáha mu do veľkej miery Saquon, to je jasné, ale aj on ukazuje svoje kúsočky. Či to ale stačí na kontrakt, ktorý pre quarterbacka je obrovský, drahý, to už úplne vyhodnotiť neviem. Lebo ja si myslím, že Giants by urobili oveľa lepšie, keby ten kontrakt Jonesovi nedali, na drafte si skúsili niečo zobrať, pokojne sa aj pretradovali hore a mali 4 roky lacného kontraktu, ako teraz dávať quarterbackovi, o ktorom podľa mňa ani oni si nie sú úplne istí, či je odpovedou do budúcnosti a idú mu dať veľké prachy. Takže ak sa to dokáže dohodnúť na nejakej rozumnej cene, tak si to asi viem predstaviť, len predpokladám, že žiadna rozumná cena tu nebude na programe dňa, že proste Daniel Jones bude právom chcieť veľké peniaze za ten záver základnej časti.
No len ono to tie peniaze treba nejak rozdeliť, keď chcú aj Saquonovi, aj Danielovi Jonesovi dať veľký kontrakt.
To je, že ja by som si vybral iba jedného a v tomto prípade Saquon, lebo on ukázal, že je X-faktor. Daniel Jones ukázal, že je dobrý a nie X-faktor.
Aj no. Inak vo včerajšom zápase dva pasové a dva behové touchdowny. Veľmi, veľmi dobrý výkon, vlastne len 5 nekompletných prihrávok. A ako vravím, že ten Daniel Jones veľmi mi to pripomína, inak pod našim trénerom, mi to veľmi pripomína, akože nechcem byť úplne to porovnávať, je to teraz úplne nereálne, ale Josha Allena. Presne takto to začínalo vyzerať.
To povieš.
Nie, ale naozaj si ale pamätám, áno, ako zhadzovali Josha Allena prvé dve tuším sezóny, lebo on bol že naozaj katastrofálny. Ja neviem, či si, ty si to asi pamätáš, ale neviem, kto z poslucháčov si to pamätá, asi väčšina áno, ale on naozaj prvé dve sezóny hral veľmi zle a hovoril sa o jednom z najväčších bustov proste ligy a on zo sezóny na sezónu proste tak navýšil svoju kvalitu a potom na tú ďalšiu sezónu už úplne, že vlastne dneska je to jeden možno z troch najlepších quarterbackov ligy, ak nie najlepší. A veľmi, veľmi vidím tie záblesky u Daniela Jonesa. Možno je to aj tým, že majú veľmi podobný štýl hry, akože myslím tým, že sú veľkej postavy, mohutnej. Tie behy majú veľmi také celkom sa podobajúce. A len neviem, či Daniel Jones má to, čo má Josh Allen, že dokáže na seba zobrať celý tým a celý zápas a proste sám ho vyhrať. Toto jediné, neviem, ich podľa mňa oddeluje, že neviem, či toto Daniel Jones má.
A hlavne Daniela Jonesa sme ešte nevideli s elitným receiverom naozaj.
A to je ďalšia vec.
On nemá Stefona Dixa, on nemá McKenzieho, ktorý je v tejto sezóne v dobrej forme. Čiže tak.
Gabriela Davisa,
vidíš, to som aj zabudol. No, toto on ale nikdy nemal. To je na tomto smutné, že Daniel Jones proste tak ponachytal tú formu tých receiverov, že väčšinou boli slabí. Či aj možno toto nie je vizitka Daniela Jonesa, vieš, že ich nedokáže dostať do tej hry. No. Ale akože áno, ten progres, hoci je samozrejme, že menšinový oproti tomu, ktorý urobil George Allen v tej, to bola tuším tretia sezóna, že?
Myslím, že v tretej, áno.
Tak ten progres je samozrejme menší, lebo to sa nedá porovnávať, ale hej, je vidno. Obzvlášť to k tomu ešte aj zvádza, keďže Double je tréner.
No, takže asi tak. K tomu zápasu aj neviem vlastne, čo povedať, jak som povedal na úvod, že v podstate sme to rozhodli v druhej štvrtine, kedy sme nastrelili 24 bodov Colts a potom už ten zápas sa v podstate len dohrával. Nakoniec už to bolo úplne čisto, len taká. Proste sme si to ustražili, ale ako vravím, som rád, že ku koncu sezóny prišiel zápas, kedy to proste nebolo napínavé do konca zápasu a vlastne Colts sme nedovolili sa nejak do toho zápasu ani dostať. Zranil sa Nick Foles, Coltsu inak akože podľa mňa, že jeden z najtragickejších príbehov tejto sezóny a najväčších sklamaní, lebo akože predstav si, že pred sezónou sa pozrieš na súpisku Colts a súpisku Giants a povieš si, že kto z nich dvoch, keď sa stretnú, by mal vyhrať, tak proste na súpiske Colts sú také mená, ktoré by proste absolútne nemali dať šancu Giants a pozri sa, jaký je to rozdiel momentálne. Veľká sranda podľa mňa.
No keď už si spomenul toho Folsa, tak ja mne nedá nespomenúť to, čo tam vyvádzal Thibodeau. A no, to bolo akože, ja len chcem veriť, že naozaj nevidel Folsa, že je v takých problémoch a že je v takých bolestiach, že sa tam zvíja na zemi.
Presne si to myslím, že on ho nevidel. Lebo neverím tomu, že by to spravil. Nemyslím si, že niekto je také hovado, že toto dokáže spraviť. Ja si myslím, lebo on ho sakoval a hneď ležal potom vedľa neho, vieš, čiže on reálne nemusel vidieť, čo sa deje.
Hej, aj to píšu teraz na ESPN, tak... to čítam, že says he didn't know Nick Foles was hurt.
Hej, no. A keď si v zápale tej hry, tak asi nevnímaš ostatné veci moc. Hej, no. Ale nebolo to pekné, no. Však sa vyjadil aj Saturday, že to bolo nechutné a odporné, ale tak myslím si, že
čo sa vlastne Folesovi stalo, nevieš?
Neviem, to už som nečítal potom ďalej. Hmm. To som nečítal už ďalej, ale som veľmi zvedavý. Jeden z tímov, na ktorý som veľmi zvedavý vo season je Indianapolis Colts, lebo zasa tam núka veľa veteránov quarterbackov, ktorí by mohli podpísať a ja dúfam, že už konečne niekto pochopil, že to proste nie je cesta a už štvrtého nepodpíšu, lebo naozaj to už neviem predstaviť,
ide
čo to bude.
10-5, no. Ide to, ide to strmľav dolo.
No, tak. Ale sme v playoff, prvýkrát od slávnej fotky na jachte, a len druhýkrát od zisku Superbowlu v roku 2011, inak to je strašná štatistika podľa mňa, ale sme tam a čakajú nás buď Vikings alebo 49ers, takže ja nie je úplne jasné, koho si vybrať. Ja by som bol určite radšej za Vikings, ale väčšia možnosť, že to bude 49ers, čož bude náročné. Lebo Vikings, no však k ním sa dostaneme vlastne. Nemáme tu Mareka, ktorý by určite jasal pri ďalšom zápase, ku ktorému sa dostaneme. Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens. Ja si opäť iba budem chváliť Steelers, jak hrajú proste, jak sa zlepšil Kenny Pickett do toho nástupu do NFL, jak sa začal byť starter. Ten posledný drive víťazný, čo mal 5 zo 6, myslím, že pre nejakých 70 yardov, tak to hral, aké by už hral v NFL 5 rokov. A Ravens bez Lamara sú proste tak asi, čo keď poviem, že štvrťový, tak to ešte asi aj preháňam.
No, za mňa v tomto zápase jedno jediné, alebo teda dve poznámky. Jedna je, že Najee Harris prvý raz v kariére mal cez 100 yardov nabehaných, čo som ja už nechce veriť, ale oslavovali to tam včera, čo je teda veľmi, veľmi pekná vec, keďže vieme, ako sa chudáčisko trápil tento rok. A druhá vec je pre mňa akože totálny highlight tohto zápasu, povedzme, alebo výsledku tohto zápasu bol tréner Tomlin, ktorý keď na konci zápasu sa zvítaval so svojimi hráčmi a gratuloval im k víťazstvu a išiel okolo neho Kenny Pickett, tak bolo vidno, jak hovorí, nebolo to počuť, ale akože dalo sa očítať spier, že povedal Kenny fucking Pickett. A to tak strašne sedí k tomu svegu toho trénera, že ja som nepotreboval ani highlighty vidieť, hen to bola čistá paráda.
Inak on je brutálny frajer, proste sympaťak a fakt frajer strašný.
Hej. 8-8. A zase žije nádej, že aj keby sa nedostali do play-off, čo je asi tá pravdepodobnejšia cesta, keďže to majú najťažšie, oni potrebujú, aby aj Dolphins, aj Patriots prehrali. No a...
Dolphins hrajú z Jets a Patriots hrajú z neviem, kým to si
Bills.
Nepamätám.
Bills? Mm. Takže predpokladám, že Bills asi vyhrajú, ale že Miami zdolá Jets, lebo tí majú tiež svoje problémy. Ale akože strašne by som im doprial, aby ten posledný zápas s Clevelandom vyhrali, aby mali proste pozitívny rekord, aby tá legenda Mike'a Tomlina žila ďalej, lebo to je strašný frajer.
Hej, ja som tiež úplne, som na tomto, tento hypeak si idem okolo neho. A všeobecne celá tá franchise a Pittsburghu je veľmi podľa mňa kvalitne vedená, mm-hmm, a je veľmi sympatická. No Mareka tu nemáme, takže on by nebude ospevovať. No a čo k tomu Baltimoreu povedať? Čo, ako ty ich vidíš do play-off?
Ale že urýchlene potrebujú, aby sa vrátil Lamar Jackson, ktorý by zdvihol ich šance z 0% na podľa mňa, že 50%. To je čisté 50-50. Lebo ten tým má pre mňa oveľa viac problémov ako len quarterbacka.
Rozhodne.
Jednodimenzionálnosť tej hry je proste niečo, čo úplne zradí. Hej. Baltimore opäť raz.
Ale ja sa divím, že to ešte stále nepochopili, a vlastne nie, že to nepochopili, ale pred minulou sezónou poslali Hollywooda Browna ešte preč, teda pred touto sezónou. Čiže vlastne oni len prehlbili ten problém. A ja si myslím, že toto vôbec nevedie k úspechu v dnešnej NFL, že hrať takto, ako hrá Baltimore. Ale bavili sme sa už o tom minulom podcaste a myslím, že sa nič nezme.
Áno. Že keď to porovnáme napríklad s Jalenom Hurtsom, tak... Jalen Hurts je podľa mňa, že pokiaľ ide o nejakú atletičnosť, Jalen Hurts nemá ani šťastie. Akože je výborný bežec, to zase nie, ale podľa mňa nie je taký kvalitný ako Lamar Jackson. Lamar Jackson by sa v tej lige pokojne uživil aj ako running back. Jalen Hurts podľa mňa nie. No. A vidíš proste Jalen Hurts, nakoľko z neho nespravila kandidáta na MVP jeho behová hra. To jeho behová hra k tomu pomohla, ale všetko to začína aj končiť tým, či vie hodiť tú loptu. A či mu vedia nakresliť dizajny také, aby to vedel zvládať hádzať. Kyle Shanahan je toho najlepším príkladom. Jednoducho nakresliť ten game plan tak, aby som dokázal využiť aj tú pasovosť, keď to mám tak povedať, toho quarterbacka. A aj pre mňa je veľkým prekvapením, že ten Baltimore toto nedokáže pochopiť. Oni akože pumpujú tú obranu, majú famóznu secondary, teraz doniesli na konci prestupové obdobia Roquana Smitha, akože naozaj budujú tú obranu, oni chcú mať naozaj obranu takú, ktorá ich donese do toho Super Bowlu, lebo v play-off je rozhodujúca práve defenzíva. Ono sa tak hovorí, veľmi sa mi to páči, že ofenzíva predáva vstupenky,
vypredáva štadióny
a defenzíva získava tituly, čo je svätá pravda v tomto prípade, ale no, neviem, či si už neuvedomia, že toto už nie je dobré. Lebo je pravda, že wide receiveri nechcú chodiť do Baltimoru. Veľakrát sa stalo, že nejaký wide receiver, ktorý bol spájaný s nimi, povedal, že tam nejde, lebo si nezahrá. Lebo ten gameplan bol stavaný celý okolo Lamara Jacksona. Či je to o tom, že Lamar je jednoducho taký alfa samec, že si to presadí, to už neviem. No, ale vidíme a posledných, ja neviem, posledné 4 roky, 4 sezóny sú nám dôkazom, že to nie je úplne dobrá cesta.
Inak musím povedať, že v AFC North ja momentálne, kebyže mám nejaký urobiť, ma to tak napadlo, kebyže mám urobiť nejaký power ranking, tak dám Steelers kľudne na druhé miesto za Bengals. Úplne bez problémov momentálne. Čož by som pred sezónou sa sám sebe vysmial, ale momentálne to tak vidím. Nebudem na tým asi špekulovať ďalej. Poďme na ďalší zápas. A to je Panthers a Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady odhral inak skvelý zápas, ale proste tá Tampa, to sa nedá pozerať, ako oni hrajú v tom útoku, fakt. On v podstate, no v prvom polčase to bola absolútna katastrofa, v druhom polčase potom tie dve bomby na Mike'a Evansa, to je opäť ukázal, že je podľa mňa jeden z najmenej ospevovaných najlepších receiverov v NFL, lebo akože to, čo on dokáže, tak to je proste neskutočné. A pokarhal by som možno pasovú obranu Panthers, lebo akože dovoliť 432 yardov vzduchom, Mike'ovi Evansovi 207 yardov, Chrisovi Goodwinovi 120, je podľa mňa, že extrém. Extrém. A to im podľa mňa prehralo zápas, že nedokázali zastaviť ani jedného z nich, aspoň trochu.
Tak ono veľmi ťažko sa zastavujú, keď Tom Brady to vie na nich hodiť a oni sa uvoľnia a majú ten priestor. Ale porovnaj si minulotýžňovú chémiu medzi Bradym a Evansom v zápase proti Arizone, ktorý ledva Tampa vyhrala po predĺžení, a tohto týžňovú, hej, včerajšiu, teda nedeľnejšiu formu ich dvoch. Zas to vyzeralo ako naozaj, keď prišiel Brady do Tampy a keď išli a valcovali ligu.
Hej.
Takže úžasné, ale toto je, podľa mňa, že na tomto bolo krásne vidieť to, ako je Brady na tom, že asi už nedokáže mať proste 16-17 zápasov takých, že bude úplne na tej najlepšej úrovni alebo čo, ale tento zápas zvládol, čo to je pravda, že tento zápas jednoducho fakt, že v hlave zvládol brutálne. A áno, súhlasím s tým, že Panthers obrana, ale... Opäť raz sa vrátim k tomu, že keď Godwin, keď Evans majú dobrý deň, tak tam môže byť kdokoľvek, povedzme.
Asi hej, no. Ale pre mňa obrovské prekvapenie. Už som ho tak náznakom chválil, ale Sam Darnold vyzerá, že našiel v sebe chuť hrať futbal a v týme, v ktorý v podstate na nič nemá, tak hrá celkom obstojné zápasy.
Mm-hmm.
V tomto zápase Panthers nefungovala behová hra, dokázala to zastaviť. Tá skvelá behová obrana Tampy, tá je skvelá proste už dlhú dobu. Ale za to Sam Darnold podľa mňa odhral jeden výborný zápas, možno to jedno ičko, a myslím, že nejaké fumble tam boli. Myslím, že dva stratil, nie? Hej, dva. Ale inak odhral, podľa mňa, že výborný zápas, 23 z 37, 341 yardov, 3 touchdowny proti takej obrane, akú má Tampa, si myslím, že dobrý zápas. A nie prvý dobrý zápas podľa mňa túto sezónu v jeho podaní. Čo ty na to?
No, výborný. Ja mám aj v poznámkach presne napísané, že Darnold, odkedy sa vrátil po zranení, tak úplne iné výkony. Úplne iný tím je aj z Panthers. Oveľa im to ide lepšie ako to trápenie s PJ Walkerom, ktorý mal v podstate jeden zápas dobrý, jeden veľmi zlý, a Darnold teraz už hral, tuším, štvrtý raz po sebe alebo tretí raz.
No, štvrtý je, alebo štvrtý, tuším.
Štvrtý, no. Ale že naozaj, že tú kvalitu si proste drží, že si udržiava, a ja som veľmi zvedavý, že či Panthers pri ňom ostanú, lebo budú mať asi celkom zaujímavý draft pick. Ale podľa mňa Panthers budú hľadať veľmi napeto nejakého quarterbacka. Tak som zvedavý, čo urobia, no, lebo Darnold podľa mňa ukazuje teraz, že sa dostal do nejakého dobrého tranzu, že je dosť možné, že aj tréner Matt Rule proste nebol ten najlepší fit pre ňoho, ale no, skôr to smeruje k tomu, že pre koho bol dobrý fit, lebo evidentne každý jeden quarterback, čo pod ním bol, sa trápil. Takže tak, no ale akože, hej, no, ja som veľmi prekvapený z toho, čo Panthers dokázali robiť po tom, čo vyhodili trénera, že sa tak schopili, len žiaľ, no, že to nevyjde do toho playoff. Ja som sa tak celkom tešil v tejto divízii, ja nie zlomyselne, ale naozaj som sa tešil na to, že niekto iný dostane šancu ako Brady. Ale teda Tampa to naozaj tou silou toho kádra, tými skúsenosťami zvládla a ako jediná pôjde do playoff.
Inak neviem, či si videl minulý týždeň, bola taká štatistika, že Tom Brady bol deň, kedy presne pol života strávil v NFL. Že presne rovnaký čas bol, odkedy sa narodil do draftovania a odvtedy, keď bol draftovaný doteraz. Myslím, že je to 23 rokov, sa mi zdá. To je akože slušné celkom. No.
A raz, keď budeš túto príhodu hovoriť svojim deťom, tak ešte stále bude Tom Brady hrať.
Možno svojim vnúčatám.
Alebo.
Tom Brady bude svoj 95-ký ofenzívny koordinátor, miestami bude aj hrať možno.
Backupa.
Hej. Brokovi Purdymu. Treba povedať, že teda vlastne Tampa si týmto zabezpečila postup do playoff a tým pádom aj Carolina, aj celá divízia AFC South nemajú už priestor na to, aby sa dostali do playoff. Ja sa ťa takto opýtam, čakal by si pred sezónou, že ti budem hovoriť v 17. týždni, že zápas, kde boli starting quarterbackov jak Brock Purdy a na druhej strane Jarred Stidham, bude jeden z najlepších zápasov sezóny, čo som asi videl za túto sezónu?
Povedz. No nie. A nikdy by som ti neveril, že Brock Purdy bude hrať.
A Jarred Stidham tiež moc nie, no.
Ale on je aspoň backup, vieš, že tam by som si to vedel predstaviť, že by sa zranil nejaký hráč, len pred Purdym by sa museli dvaja zraniť a oni sa aj zranili.
hej, no. No čo povedať tomuto zápasu? Podľa mňa, že skvelá podívaná. Všetko tam bolo, čo malo byť.
Mm-hmm. No Stidham napríklad, mal som hroznú obavu, že to bude hrozne jednostranné, lebo 49ers sú rozbehnutí, hrajú dobrý fotbal, darí sa im a do toho v podstate trápiaci sa Raiders, ktorí ešte posadili Dereka Kára, čo sa stretlo akože s obrovským nepochopením, ale že z viacerých strán to počúvam, nielen od Davanteho Adamsa, ale aj od rôznych fanúšikov som si to čítal, že teda sú veľmi, veľmi nahnevaní na to, že bol posadený Carr, že to je proste malosť trénera McDanielsa a že to bude mať podľa nich akože následky. No ale
on nie, že bol posadený, on dokonca opustil tým, že vôbec není s týmom a vlastne, že už sa hľadajú možnosti, kam by mohol byť vytradovaný.
Čiže vyslovene, že si ho pohnevali? Toto som dokonca...
No, on odišiel od týmu, povedal, že nechce akože rozvracať kabinu, že odchádza. No.
Tak to je wow.
Ale mne prišla taká konšpirácia do hlavy, keď som včera videl, jak hrá Stidham a jak tá ofenzíva nejak s tým akože celkom dobre funguje. Že či čo, lebo Stidhama a McDaniel sa spája jedna vec a to, že boli spolu v New England Patriots, kde Stidham chvíľku robil trojku, neviem, či aj dvojku chvíľku nie, backupa. A
že s Hoyerom sa tam striedali.
Či toto nebol proste zámer od začiatku sezóny, že Stidham sa bude učiť 3/4 sezóny na lavičke a že McDaniels ho proste vyšle ku koncu sezóny ho vyskúšať, že či to nepôjde.
No čo ja viem, oni mali ešte aspoň matematickú nádej, aby ostali v hre? Už vlastne bola veľmi
mali.
Ale v podstate by sa dostali na 7-9 a boli by stále vo veľmi ťažkej pozícii.
Akože hej, to je akože malý nádej, ale to je taká nádej, jak neviem, ťažká nádej, veľmi ťažká.
Nemyslím si, že vlastne v takejto situácii by si on mohol dovoliť proste doniesť nejakého Jarreda Stidhama. A zase na druhú stranu, kto je Jared Stidham? Vieš, že to zase nie je nejaký hráč, ktorý by bol mega talentovaný, len nedostal nejak veľa príležitostí.
Nie, no.
Je to štvrtokolový pík z roku 2019. Ja viem, že pri svetle alebo teda pod svetlom nejakého Brocka Purdyho, ktorý bol Mr. Irrelevant a hrá výborne, že to vyznie trošku smiešne, ale Jarred Stidham išiel robiť do Raiders backupa through and through, proste od začiatku do konca a tam by som to asi aj uzavrel. Hral výborne, ale hádzať na Davanteho Adamsa by som aj ja chcel. To je...
Hej, no. To je ďalšia vec, no. 150 yardov zo 7 zachytení. Áno. Opäť také zachytenia, že to ja som jak živ nevidel.
Famozný je.
To je proste, keď ti beha po tom ihrisku, tak môže byť ofenzívny koordinátor naozaj hocikdo, hociaký Jano s krčmi a proste to nejak funguje.
Skôr sa ale bojím toho, že čo bude mať ten odchod a pohnevanie si Adamsa v podstate zase, aký to bude mať, vieš, dopad na kabinu, lebo už minulý rok hrozne nasrali celú kabinu tým, že poslali Ricka Bisacciu preč, že ho nepotvrdili ako head coacha a on napokon skončil ako special koordinátor v Packers. A strašná vlna nevôle sa tam zniesla od hráčov a evidentne Carr bol rešpektovaný hráčmi. Adams doslova povedal, že Adams doslova povedal, že he is the reason I'm a Raider. On je dôvod, prečo som Raider. Takže ja opäť raz, už som si tak hovoril, že Raiders budú mať jednu akože sezónu bez drámy, ale nie, oni si ju museli sami urobiť, takže tak.
Trošku neviem, či není Raiders podobný prípad, akože možno to zle prirovnávam, že Commanders, že ten tým je proste, není chyba na ihrisku, ale chyba je tam v tých front office-och všetkých a že či není úplne zle vedený, lebo akože silný marketingový tým, proste však to značka, to je proste všade.
Áno.
A proste ten tým reálne v kuse niečo trápi, v kuse majú nejaké problémy s niečím. Áno. A neviem, no.
Tak ono je to ťažké, vieš, že keď máš výsačku toho, že si brutálne populárny tým kvôli svojej výbornej minulosti, vieš, Dallas napríklad je tiež historicky brutálne úspešný tým, ktorý v 90. rokoch bol proste dominantný v tej súťaži úplne najviac, priniesol proste mnoho noviniek do toho športu a koľko už nezískal Super Bowl, koľko čaká, vieš, že ono je to zase ťažké. Ale je pravda, že sa im teda fakt nedejú také blbosti ako Raiders, lebo Raiders fakt, že už to hraničí s tými zlými krokmi, zlými,
presne,
zlými týmito, že keď tam bol Gruden a tá jeho aférka, keď sa prevalila, tak to bolo celé také veľmi šedá zóna pre mňa, ale dobre, jasné, že za taký slovník ten človek tam nemá čo robiť, ale pýtam sa, že čo predtým o tom nikto nevedel, že zrazu proste sa našiel jeden e-mail a už to je zrazu téma, ale dobre. A potom vieš si zober, že Henry Rux, do toho tam bola ešte nejaká aféra minulý rok a teraz si na to nespomeniem, čo sa stalo. No jednoducho,
niekto,
že
Damon Arnett natočil to video s tým samopalom.
No, nádhera, do toho zomrel Madden. Akože fakt, že jeden shitstorm za druhým a už to vyzeralo tak, že OK, tak nebude to vydarená sezóna, bude to ale aspoň sezóna bez nejakej kontroverzie a bum.
Keď sa tak bavíme inak o tých majiteľoch, hovoril si aj o Cowboys, tak neviem, či Raiders nemajú takého podobného typ majiteľa. Ja som zabudol, jak sa volal, taký strašne škardý, má takú prapodivnú ofinu.
Nie je to syn Ala Davisa? Mark Davis?
Neviem, taký starý pán a myslím, že je podobný ako Jerry Jones, že sa dosť stará do chodu toho týmu a ja si myslím, že to veľmi škodí aj Cowboys a veľmi to škodí aj Raiders.
NFL Backfield Podcast.
Máme tu Vikings a Packers. No, podľa mňa najdominantnejší výkon Packers v tejto sezóne jednoznačne. A Packers, ak sa dostanú v tejto forme do playoff, tak sa možno bude dať aj zabudnúť na tú pokazenú sezónu. V podstate pokazenú. No a čo sa týka Vikings, to si asi povieme potom ďalej, ale poďme najprv ku Packers. Ty si ich ako videl vo včerajšom zápase?
Posledných niekoľko zápasov hrajú výborne. Počnúc Aaronom kyselou tvárou Rodgersom, ktorý už nemá toľko kyselej tváre, ale hrajú naozaj všetci veľmi dobre. Mám aj tak pocit, že pochopili, že keď Aaron Rodgers nevie hodiť na svojich receiverov dostatok presných prihrávok, tak treba skúsiť aj behovú hru. Že naozaj, že už to nie je iba o tom, že Aaron Rodgers vymyslí 40-yardové bomby a niekto to chytí. Takže naozaj Rodgers akože podáva výborné výkony. Hrá naozaj dobre, ťahá ten útok, zobudili sa receivery, čo neustále opakujem, vrátil sa tight end Robert Tonyan, ktorý je dôležitý pre tú ofenzívu, Aaron Jones hrá stále výborne, všetko sedí, ale zase netreba ani nejakým spôsobom preceňovať toto víťazstvo, lebo to im Minnesota odozdala na vikingských rohoch, ktoré boli zabodnuté do striebornej tácky a na nej bolo to víťazstvo takto odozdané Green Bayu do vlastníctva. Takže
ale ja by som
toľko
ešte počiarkol možno tvoje slova, že pochopili, že proste že to už asi stať celé len na Aaronovi, lebo aj ten už má svoj vek a proste, že on už chce či nechce, hrá výborne, ale on proste potrebuje do veľkej miery tú pomoc tej behovej hry. A včera sa to ukázalo, proste mal 15 skompletovaných príhrávok, čo na jeho pomery je málo v podstate, na jeho pomery minulé sezóny 159 yardov, ale proste tá behová hra fungovala. Oni majú dvoch takých running backov, že by mohli každý z nich hrať jednotku v inom týme hociakom. A proste to fungovalo oveľa strašne dobre zlepšený special team. Oni doniesli nového chalana, zazdal včera touchdown z Pandriternu.
Nixon,
áno, Keshon Nixon. A V podstate, ak prvé dva touchdowny padli z pick six a z tohto punt returnu, nie?
Kickoff return.
Minnesota včera predvedla veľmi podobný výkon, ako predvedli vtedy proti Dallasu, kde dostali tuším ešte viac narezané, ale včera teda to bolo otrasné a vlastne sa nedarilo absolútne nič. Ukázalo sa, ako dôležitý je Justin Jefferson pre ten tým, lebo včera ho Jerry Alexander absolútne vymazal, ale že na nulu.
A zatancoval si gritty na jeho športovom hrobe.
No,
to si videl?
No, nie.
Zabránil ho, normálne, že man to man zabránil ho a v momente, ako proste bola odpískaná tá hra, tak on Jairi urobil gritty a tak, aby to presne videl Jefferson. Ešte komentátori sa na tom tak smiali, že in your face. Ja nemám toto rád, ale úplne ani, sa viem cítiť do kože toho jednoduchého človeka, ktorý si povedal, že ja, tu ti to dám.
Inak ja neviem, či si ty počul, včera som to poslal kamošovi, ktorý je fanoši Green Bay Packers, pozdravujem, že ako rozpráva Jerry Alexander, jemu není, že rozumieť, že ani pol slova, on proste nehovorí slova, on len vydáva čudné zvuky proste a tak rozpráva. Pusti si nejaký jeho rozhovor, on to je najdivnejší hlas proste, čo som kedy v živote počul, on proste on nemá žiadnu artikuláciu, on len vydáva zvuky, podobajúce sa na slova.
Ale vieš, čo je dôležité, to mi povedal tréner v Topolnici v Doraste, vieš kopnúť do lobdy? No, tak vie asi evidentne chytiť lobdu, preto hrá.
Ty si hral fotbal za Topolnici?
Nie, raz som iba zastupoval, lebo ich nebolo dosť.
To není tá dedina medzi Šalou a Galantou?
To je ona.
Tam není aj signál, tuším, ne? To je taká, keď ideš vlakom, tak tam není signál, ja to poznám.
Tam toho viac není.
No. Dobre, preč z tohto geografického okienka. A vráťme sa k tomuto zápasu. No, Packers reálne žije šanca stále, že postupia do play-off. Je tam tých premených viacej, čo sa musí stať.
Ale v podstate oni vyhrajú nad Detroitom a sú tam, nie?
Musia vyhrať nad Detroitom a neviem, či ešte aj... Ešte niečo, že sa musí stať. Ja som to mal napísané, počkaj, pozriem si to.
No toto skontroluj pre istotu, lebo tam hrajú ešte Seahawks vlastne o tú poslednú miestenku.
Seahawks a Lions?
No nie, však...
No, o to 7. miesto hrá... Aha, áno, im stačí
Green
vyhrať
Bay hrá
Lions.
Priamo z Lions a im stačí, aby vyhrali a tým pádom sú tam. Bez ohľadu na to, čo sa bude.
Ale ešte sú tam v hre aj Seahawks o to miesto.
No, to som hovoril, že oni traja sa bijú o to vlastne o to posledné.
Áno. A logika je taká, že keď Green Bay vyhrá nad Lions, tak sú tam. Ak tam chcú byť Lions, musia vyhrať nad Packers a Seahawks musia prehrať. A ak tam chcú byť Seahawks, tak musia vyhrať nad Rams a Packers musia prehrať.
Mm-hmm.
Takže Lions to je v podstate najťažšie, no.
Lions musia zdolať Packers a Seahawks nesmú vyhrať, hej?
No, Seahawks nesmú vyhrať z Rams.
A Packers vyhrajú a sú tam bez ohľadu na to, čo sa bude.
Tak. Packers majú najjednoduchšiu cestu momentálne, kto by to bol povedal ešte nedávno, ale je to tak. A môže sa túto sezónu veľmi ukázať, že vôbec vlastne nezáleží, že ako máš tú prvú polku sezóny, ale že keď sa ti podarí tá druhá polka a ideš s dobrou formou do play-off, tak to znamená asi oveľa viacej. A myslím, že Minnesota bude veľmi vysnívaný super pre hoci koho v play-off, lebo akože oni, ak sú mimo formy, tak to je veľmi zle sa na to pozerá. Není to už tá dominantná Minnesota z prvej polky sezóny, no.
Áno, že ja naozaj neviem, ako toto vyhodnocujú fanúšikovia Vikings, ktorí podľa mňa musia byť totálne na prášky z toho, čo ten tým robí posledné zápasy práve vtedy, keď sa blíži playoff. Ako fanúšik Eagles to, tomu rozumiem, lebo tiež nie som úplne najpokojnejší v prichádzajúcim playoff s tým, čo sa tam deje, ale u nás je to aspoň naozaj tým, že tie zranenia sú na kľúčových pozíciách, viď ofenzívny lineman, ktorý 2 roky nedostal, nepustil sek a quarterback, ale vo Vikings sa čo také zásadné stalo?
Hej, no nič. Vieš čo, poslabšiu majú obranu, si myslím, tam horia dosť. Aj včera sa to ukázalo, ale tak to majú celú sezónu rovnaké.
No len potom sme zase späť pri otázke, že či sú overachiever, alebo či to je reálny obraz toho, v akú majú kvalitu. A ja hovorím celú sezónu, že sú overachiever, že
je to
zatiaľ
možné.
Na to ako ten tým nemá. No.
Je to možné, ale neviem. No. Obhajoval som ich v prvej tej lepšej časti sezóny, čo mali, ale už im až tak neverím a myslím si, že do play-off to bude veľmi náročné zase nájsť nejakú formu, možno ju nájdu, uvidíme. A k play-off tímom sa ja neviem vyjadriť, lebo môj obľúbený tím moc nepostupoval v posledných rokoch do play-off, takže toto ja nemám skúsenosti.
Ale už teraz sa to uč, už si tam.
Hej, ja som bol zvyknutý minulé roky, že my už sme nemali šancu v 10. týždni postúpiť do play-off, takže ja nemám moc týmto skúsenosti, ale budem si zvykať. Je to príjemné zvykanie.
A treba povedať aj to, že tá obrana Packers v tomto zápase sa fakt dobre nachystala na Vikings.
Výborne.
a ukazuje naozaj tie záblesky geniality, ktoré v nej sú. Však sme, tuším, pred sezónou aj hovorili, že je to, a keď aj nie, tak minimálne, že majú určite dobrú defenzívnu lineu a že to je jedna z tých lepších defenzív v lige. No tak keď konečne našli ofenzívnu tvár, tak zase, ak sa tam Packers dostanú a že teda majú tú cestu najľahšiu, tak zase nemyslím si, že niekto, kto bude mať akože vysoký ten seed, že bude na tom akože dobre, hej, z tých popredných tímov nebude úplne nadšený, že dostane Packers.
No,
opak toho ako Viking, že tam možno aj budeš rád.
To je presne podobný prípad, jak je Tom Brady, proste dostať Aarona Rodgersa v play-off s tými skúsenosťami je proste strašne ťažké a k tomu celé to, ako je ten tím vyskladaný v podstate, čo nepotvrdzovali celú sezónu, ale stále sú tam silní hráči. Neviem, no bude to zaujímavé. Bude to veľmi zamotané play-off.
A možno, že im to akože aj dosť prospieva po tej psychickej stránke, lebo posledné roky sa v Green Bay nečakalo na nič iné, iba na to, kedy už to play-off dojde, aby sa ten tlak úplne že najviac zvýraznil a bol najviditeľnejší, lebo každý očakával iba úspech od toho Green Bay. Teraz tam pôjdu ako underdog, čo je situácia, ktorú podľa mňa že nezažil Aaron Rodgers za tú svoju kariéru. Samozrejme, že len od brucha strieľal, ale dlho ju naozaj nezažil, minimálne. Aj. A zrazu bude v play-off ako tým, ktorý môže iba prekvapiť. Že čo toto urobí s psychikou a mentalitou toho klubu, že na to sa celkom teším.
Neviem, či vtedy, keď vyhrali ten jeden Super Bowl s Aaronom Rodgersom, milo som to čítal, že neviem, či vtedy nepostupovali z posledného postupového miesta, že zo šiestého. No tak vtedy vyhrali Super Bowl, keď naposledy postupovali z posledného miesta, takže uvidíme, či sa história zopakuje. Ale my sa presuneme ďalej, ostaneme v rovnakej divízii, ako sú Vikings a Packers. A poďme si povedať niečo k zápasu Chicago Bears a Detroit Lions. Myslím, že absolútne jednostranný zápas. Detroit ukazuje, že už nepatrí na ten spodok ligy. Za to Bears ukazujú, že tam není nič okrem Justina Fieldsa, ale že naozaj, že nič tam není okrem Justina Fieldsa.
Ani ten tam není veľakrát.
No ani ten tam není veľakrát, hlavne ak ide o prihrávky vzduchom, opäť to včera nebolo ideálne.
A videl si to, čo sa tam dialo, keď na konci prvého polčasu neposlali Lions absolútne nikoho do pass rushu. Nikoho. Tam boli piati ofenzívni linemeni Chicago, ktorí iba tancovali okolo line of scrimmage, lebo ju nemohli prekročiť a Fields hodil interception.
To nemyslíš, to som nevidel. Videl som iba highlighty z toho zápasu, ale to tam asi nebolo.
To si pozri, to fakt stojí za to.
Takže vtedy hodil to jedno interception, hej?
Hej, to bolo strašné niečo.
No a štatistika 7 z 21 pre 75 yardov, 1 touchdown, 1 interception proti pochabej obrane Lions, to teda tiež nie úplne dobrá vizitka. Ale ja si myslím, že v Chicago oslavujú, že našli aspoň quarterbacka a myslím si, že ho našli a už do budúcej sezóny len okolo neho treba stávať ten tým a není to zase až také čierne, si myslím, jak to vyzerá na prvý pohľad.
Musia ho naučiť hádzať.
No, no.
Lebo keď toto neurobia, tak im je úplne jedno, že a bude im úplne jedno, že Justin Fields vie dobre behať, lebo už sme videli a sme sa rozprávali dnes o príklade jedného týmu, ktorý má výborného ránového quarterbacka, ale že to neprináša dlhodobo ovocie.
Ale ja si myslím,
že zopakujem iba, že naozaj poslední víťazi Super Bowlov, aj keď to boli mladí quarterbacki, tak to boli už takí tí quarterbacki, ktorí vedia síce sa aj dobre hýbať, ale v prvom rade sú dobrí paseri.
Hej. Ja si ale myslím, že on mal záblesky, kedy ukázal, že by sa to mohol naučiť a uvidíme, budúcu sezónu to bude asi rozhodujúce. No a čo povedať Detroitu? Ja si myslím, že mali by sme si začať zvykať na nejakú novú éru v NFL, že Detroit už nebude ten najhorší tým podľa mňa od budúcej sezóny a už momentálne ani nie je. A celkom sa mi naskytá otázka, že veľakrát sa spomína, že Detroit by si mohol ísť pre quarterbacka, ale vlastne, že ani nemusel túto off-season.
My sme toto už rozoberali, tuším, s Marekom, keď si ty chýbal zase, že podľa mňa, a ja som to už aj čítal, že oni sa nebudú vôbec náhliť za quarterbackom, lebo vraj si tú pozíciu vyriešili dostatočne. A ja sa iba vrátim späť k tomu, keď prestupoval Matthew Stafford výmenou za Jareda Goffa do LA Rams, že sa tam hovorilo, že to bolo veľmi drahé pre Rams preto, lebo v podstate posielali hráča s vysokým, veľkým kontraktom do Detroitu a naozaj, že v tom čase nebol ani jeden jediný názor, ktorý by hovoril, že však ale počkať, oni majú Jareda Goffa, to zase nie je nejaké orezávatko. A viem, úplne si to presne pamätám, že ja som bol vyslovene, že až nahnevaný, že ani jeden človek sa nenašiel, ktorý by povedal, že však ale Detroit získal dobrého quarterbacka, nie špičkového, nie výborného, ale dobrého quarterbacka. A teraz sa to ukazuje.
Tak quarterbacka, ktorý doviedol Rams do Super Bowlu a to treba, teda treba povedať, že spolu s Todom Gurleym dotiahli vtedy Rams do Super Bowlu a hral vtedy, to boli s Mahomesom úplne absolútne hviezdy ligy.
Áno.
To, čo prišlo potom, to už je druhá vec, no. Ale momentálne v Rams či v Lions si myslím, že oni budú riešiť svoju obranu a do budúcej sezóny budú chcieť tu zlepšiť, lebo tá je naozaj katastrofálna a myslím, že na útok sa absolútne nebudú pozerať.
No, budú musieť podľa mňa začať secondary úplne jednoznačne.
No, tak, obrana, no.
A áno, hej, že po podstate si zatočia kolečko šťastia a aká pozícia im vyjde, tak tu si nadraftujú, lebo myslím si, že v tej obrane potrebujú najviac pomoci. Ale ten útok naozaj sa ukazuje brutálne. A ešte mi sa strašne páči aj ten Jameson Williams, ten nováčik, čo vlastne sa hneď na začiatku zranil, že on sa zranil dokonca, ty si to spomínal minule, že ešte pred kempom, nie? Tuším.
V kempe sa myslím, že zranil.
No aj ten vyzerá veľmi dobre.
Áno, áno. A Aiden Hutchinson včera tretí interception vo svojej nováčikovskej sezóne. To znie až neuveriteľne.
No čítal som, že je prvý hráč histórie, ktorý má že 6 plus sekov a 3 intercepčny.
Celkom obstojná si myslím, že nováčikovská sezóna.
Lebo že v podstate nikto nečaká, že by defenzívny end bral intercepčny, že to není úplne ich úloha.
Trošku odbočím od zápasov, ale že, lebo veľakrát sa stáva, že pred draftom proste začnú hypovať hráči, ktorí je absolútne o nich ticho. A neviem, či si pamätáš, ale minulý rok bola trojica, že prvý bol Thibodeau, že najlepší, potom bol Hutchinson a potom bol tretí, štvrtý bol Trevon Walker. Zrazu sa to zmenilo a už sa hovorilo, že vlastne Trevon Walker je z nich najlepší. Nie, potom bol, že Hutchinson najlepší a potom zrazu pred draftom bol, že Trevon Walker. Teraz sa ukazuje, asi sa na to treba si pozrieť z dlhodobejšieho hľadiska samozrejme, ale že možno naozaj netreba sa nechať zmiasť pred tým draftom a brať to, čo sa naozaj ukazuje ako tá najlepšia možnosť, lebo Trevon Walker si myslím, že neukazuje zatiaľ nejaké extra výkony v tej nováčikovskej sezóne. Za to Hutchinson aj s Thibodeom sú si myslím, že veľmi, veľmi obstojní.
Áno, ale zober si, že koľko to Thibodeovi trvalo, že nebolo to hneď na začiatku také úžasné.
Nie, no.
A druhá vec je, že prečo sa Trevon Walker stal jednotkou, je tá jeho univerzálnosť.
Hej.
Čiže tam áno. Asi tiež úplne, akože jasné, že je to v prvom rade pass rusher, ale nemyslím si, že to bola tá hlavná kvalita, lebo ak by išli iba po pass rushi, tak by si zobrali podľa mňa Hutchinsona. Že tam si myslím, že bol vyhodnotený Hutchinson ako celkovo, akože jeden hráč, jeden objekt so všetkými svojimi pre a proti, bol ako pass rusher vyhodnotený najlepší Aiden Hutchinson. Thibodeau by bol asi pravdepodobne jednotkou, len tam zavážilo to, že on mal nejaké problémy proste so správaním alebo niečo také. Toho tak zrazilo nižšie. A Trevon Walker to vyhral len preto, lebo bol univerzálny a respektíve Jaguars potrebovali práve hráča, ktorého si môžu postaviť, kam budú potrebovať. Takže treba sa na to, vždycky sa na to treba pozerať. A aj to, že Aiden Hutchinson má dobrú prvú sezónu, ešte neznamená, že bude kvalitný pass rusher tejto lige, ale minimálne má nakročené výborne.
To rozhodne, akože to áno, no. Ale myslím si, že aj Thibodeau hrá výborne už tú druhú polku sezóny.
Áno.
A uvidíme, čo ten Walker, lebo to bola akože veľmi silná trojica, tak som zvedavý. No a ten Detroit, no vravili sme pred chvíľou, že už že majú šancu na play-off, ale tiež je to také celkom náročné, musia zdoliť Packers. Inak to bude veľmi zaujímavý zápas, budúci týždeň som na to veľmi zvedavý, ale obávam sa, že obrana Lions zradí, ale možno ma prekvapia. A Bears sa idú byť o prvé miesto na drafte z Texans. A my poďme na ďalší zápas. Denver Broncos a Kansas City Chiefs, nečakane vyrovnaný zápas. Denver prepustil trénera Nathaniela Hacketa, ako sme sa bavili, nastúpili hneď v prvom zápase s tým najhorším, s kým mohli nastúpiť, Kansas City Chiefs, a ten zápas bol absolútne vyrovnaný. Russell Wilson 26 z 38 pre 222 yardov, jeden touchdown, jeden interception, proste fungovalo to aj na jednej strane, na druhej strane. Je pravda, že Kansasu ide už v podstate iba o ten first bye, ale čo ty Broncos?
Mám jednu poznámku, jednu jedinú k tomu zápasu, pretože pre mňa nebol nejak veľmi dôležitý, keďže tam o nič nešlo a čakal som, že Chiefs vyhrajú, že vyhodíš Hacketa a konečne sa dá pozerať na fotbal.
No, no.
A je to úplne, že svetá pravda, že tá voľnosť, za koho hral Russell Wilson v tomto zápase, a to sme ho videli akože dizajnovaný back si odbehnúť, hej? Že hej. To sú tiež také veci, čo tu v tejto sezóne neboli. Mne sa na to veľmi dobre pozeralo. Evidentne tréner Hackett bol naozaj, že nepoviem, že diletant, lebo je to akože nefér. fair, jasné, že nie každý je proste dostatočne dobrý na to, aby bol head coach. Že oveľa kvalitnejších ľudí sa proste na tej pozícii popálilo a ukazuje sa, že sú výborní asistenti alebo koordinátori. Ale teda asi naozaj Nathaniel Hackett nedokázal Russellovi Wilsonovi vytvoriť podmienky na prácu také, aké by Russell potreboval, a počuť to proste aj od insiderov, že jednoducho tam tá chémia absolútne žiadna nebola. Bol to výstrel mimo. Myslím si, že Broncos považujú tento zápas za víťazstvo svojím spôsobom, pretože videli, že Russell Wilson vie hrať, aj keď ja mám stále taký nejaký pocit, že on keď háče loptu ďalej ako 10 yardov, že jak keby mal proste nejaké bolesti, jak keby to nedokázal urobiť nejak normálne, lebo strašne aj divne vyzerá ten pohyb, jak keby on proste v polke toho odhodu už tú loptu púšťal z rúk, že ak keby nedokončoval ten motion, alebo neviem, jak to nazvať, ale že celé to vyzerá tak nejak zvláštne, možno len nemám napozeraného Russella Wilsona. Ale teda naozaj, že bolo osviežujúce vidieť Denver Broncos, ako dokázali s Mahomesom držať krok.
Bol to normálne, že veľmi dobrý zápas na pozeranie, že normálne rád som sa na to pozeral a fakt to bolo dobré, ale Kansas opäť ukázal, že proste to je tým, ktorý dokáže proste čosi zaumieť a to vedia spraviť v tom zápase. To je neskutočné proste, keď sa na to pozerať. A som zvedavý, že či ich dokáže niekto v playoff vypnúť z tohto módu.
Čo bolo zaujímavé, čo si nám vlastne posielal ty v tú štatistiku, takú, čo robili ešte pred sezónou, že koľkokrát boli vlastne quarterbacki kvázi, že zradení svojim tímom. Že vlastne sa tam porovnáva vlastne sila ofenzívy, ale do porovnania sa dáva s výkonom defenzívy a špeciálnych tímov na základe nejakého vlastného modelu. Aby som teda uviedol posluchačov, ktorí o tom nevedia úplne do deja, tak že suverénne najviac zradený, dá sa povedať, že quarterback bol druhý.
Porovnávali quarterbackov, ktorí boli draftovaní, boli draftovaní od roku 2000 a odohrali minimálne 30 zápasov NFL, sa mi zdá, robil to do Athletic, a porovnávali tam nejakým svojim grafom, neviem, už si to nepamätám presne, ako to robili, nájdete to na The Athletic, keď chcete, ale že porovnávali proste silu ofenzívy, silu quarterbacka a silu obrany a special teamu, a z toho im vyšlo nejaké číslo, ktoré ukazovalo, že ako keby, volalo sa to, že najviac zradený quarterback svojim tímom.
Mm-hmm. No, tam napríklad oni vyzdvihli takú vec, že koľko rokov už po sebe nadávame na Rodgersa, ale v skutočnosti Rodgers mal vždy šerednú obranu práve na základe tejto metriky. A aby som sa už konečne dostal teda k tomu, čo chcem povedať, je, že ma prekvapilo, že Mahomes bol na tom zozname celkom vysoko. Ako áno, jeden z tých quarterbackov, ktorý má zlú obranu. A keď si fakt, že zoberieme do úvahy, čo ten chlapec s tým tímom rok čo rok robí, tak to je naozaj na obrovský klobúčik.
No ja si myslím, že teraz prvý rok má takú, že veľmi obstojnú obranu, že lepší priemer to je. Lebo doteraz si myslím, že to bolo, že katastrofa až veľmi zlé.
Môže byť.
No, boli tam, a viem, že tam bol veľmi vysoko Drew Brees, to je známe, že on mal celú kariéru otrasnú obranu, až potom ku koncu mal vlastne tú dobrú, čo je tam aj doteraz, a už to nepamätám, ale nájdete si to, veľmi zaujímavý článok, to akože pre poslucháčov hovorím, je to na The Athletic, oplatí sa si prečítať, je to veľmi zaujímavé. A ako vravíš, no podľa mňa, že Broncos sa tešia, že ten tým vie niečo zahrať a že Russell Wilson nie je úplný trash, jak si mysleli doteraz. A
trash je niekto iný.
Hej. A ja už som hovoril pred sezónou, že proste povedať o niekom, že bude dobrý hlavný tréner po tom, čo bol jednu sezónu dobrý ofenzívny koordinátor Aaronovi Rodgersovi, tak proste ja neviem, či zodpoveda tvoje kvalite to, že vieš byť dobrý ofenzívny koordinátor Aaronovi Rodgersovi. To je proste, vieš, no.
Áno, jasné, ale vieš, že zober si, že koľko bolo naozaj výborných tých ofenzívnych, defenzívnych koordinátorov v Patriots. A hej, že Matt Patricia napríklad bol výborný defenzívny koordinátor, alebo práve McDaniel bol zase výborný ofenzívny koordinátor, a koľko sa tých ľudí vystriedalo, Brian Flores napríklad, hej, ale ako head coachom im to proste nevyšlo, no tak nie každý to vie, je to vždycky gamble.
Hej, no, hlavne z tej Beličikovej skupiny, tým sa väčšine nič nepodarilo v podstate bez neho. No, tak uvidíme, no, že čo Denver spraví po sezóne a koho tam nájmu, a lebo v podstate oni akože nemajú nejaké obrovské diery v tom týme, tá obrana je proste, že je výborná, jedna z najlepšia v lige, ten útok není proste, že zlý, len bol zle vedený, takže ja som veľmi zvedavý, kto tam príde, ale rozhodne si myslím, že by to mal byť veľmi ofenzívny tréner a mal by vedieť s Russellom Wilsonom asi robiť. Zápas, ktorý opäť rozhodoval o playoff. Keby Miami vyhralo, tak myslím, že si mohli zabezpečiť playoff, ale nepodarilo sa. opäť sa im poranili všetci quarterbacki, ktorých asi majú na rostri. Zranil sa vlastne Tua, ktorý je zranený už od minulého týždňa, teraz sa zranil aj Teddy Bridgewater, nastúpil s Kyle Thompson a myslím, že vtedy sa ten zápas zlomil a Patriots ho zvládli 23-21. Ty si čo myslíš o tomto zápase?
Súhlasím. Asi, že to bolo tým zranením Teddyho Bridgewatera. Nehovorím, že by to zvládli úplne, že s ľavou zadnou, ale výrazne to k tomu pomohlo, lebo Teddy nemal akože úplne zlé čísla. Aj sa mu to celkom darilo, ale Skyler. Tam nebola šanca na to, že keď Patriots predvedú fakt dobrý výkon aj v útoku, čo sa často nedeje pri nich, čo sme sa o tom aj bavili, takže by to malo s tým Skylerom stačiť a naozaj to nestačilo. Ale treba povedať, že za mňa Mac Jones akože fakt zvládol tento zápas, keď už si z neho robili v tejto sezóne srandu, že také memečko som videl, že takú zachmúrenú tvár mal, alebo takú smutnú a bolo tam, že keď zistíš, že nie si nový Tom Brady, tak akože naozaj dovienka dostal to najťažšie, čo môže v NFL byť, akože byť nasledovníkom Toma Bradyho, ale tento zápas fakt zvládol, celý tým to zvládol, podľa mňa výborný gameplay nastavený na Miami a s tou troškou to proste s tou troškou navyše to dokázali prelomiť a zlomiť vo svoj prospech, ale áno, že v prvom rade za mňa Mac Jones, že to zvládol, lebo po behovej stránke ani jeden tým toho veľa nenabehal a bolo to o tých quarterbackoch a Mac Jones nerobil chyby.
Ja si myslím, že Mac Jones sa potýka s tým istým, čo Daniel Jones, že proste on nemá receiverov od začiatku svojej kariéry a zatiaľ sa to nemení. Priviedli mu dvoch dobrých tight endov, ktorí absolútne zhasli, Hunter Henry a aj John Smith. Obidva zhasli v Patriots, myslím, že to nebol úplne dobrý ťah, ale ja si myslím, že Patriots to napravia a tá obrana je u nich proste tradične dobrá a tradične skvelá. Marek by sa na tom asi viacej opustil, ale, ale keď sme to len takto, tak stačí iba takto povedať.
No, ale musíme povedať, že mal pravdu, no, že naozaj tí Patriots, už to až také nereálne, že do toho playoff pôjdu, nie je. No.
Hej, no. A uvidíme, čo tam potom. Ale tiež Beličík je starý líšak, ktorý to niečo už preskákal v NFL, čiže to je tiež nebezpečný tým v podstate.
No nie sú tam ešte, ale v podstate im stačí zvládnuť ten posledný zápas. Aj keď zase to majú ťažké, no oni majú Buffalo, Miami hrá s Jets, obidvaja sú 8-8 a ešte stále je tam Pittsburgh zozadu, to sme spomínali. Ktorý to má ale fakt, že najťažšie. Ten potrebuje vyhrať a potrebuje, aby henty obidvaja prehrali. Takže Patriots tam ešte nie sú a majú to trošku ťažšie ako tí Dolphins. No.
Tak, tak. A Dolphins sú myslím tiež tímom, ktorí sú absolútne z formy. Že tiež prvá polka sezóny bola absolútne skvelá a tá druhá polka, že sa úplne nepodarila. Uvidíme, uvidíme.
No myslím si hlavne, že tam bude veľmi, veľmi hlboká diskusia ohľadom toho, či je Tua Tagovailoa človek, ktorý bude hádzať aj budúci rok.
S troma otrasmi mozgu za sezónu.
To je jedna vec, ale druhá vec je, že aj keď bol zdravý, tak pokiaľ nemal tie naozaj dlhé plays na Waddla a Hilla, ktorí v podstate za ňou urobili polovicu tej roboty v tom, že oni nazbierali tie yards after catch, tak ak ich nemal, alebo ak mu boli títo dvaja hráči odobraní defenzívou, tak sa ukázalo, že tu má obrovské medzere. Obrovské medzere. A toto bol tým, ktorý s trošku lepším quarterbackom podľa mňa by mal úplne iný, oveľa pozitívnejší ten rekord ako 8-8.
No to rozhodne, no. Hlavne keď je takýto, že často zranený a hlavne tie otrasy mozgu už keď raz prídu, hlavne také vážne, ak mal on, no. Tak si myslím, že to je proste častý problém a ukončuje to kariéry dosť často, takže neviem. No.
A druhá vec je, že jemu sa blíži tiež ten deň, ten okamih, kedy budú musieť rozmýšľať nad tým, či dostane 50 option, však v podstate budúci rok bude vstupovať do štvrtej sezóny, keď sa nemýlim, on bol v tej draftovej klase s Joe Burrowom však.
Hej.
Takže on bude mať budúci rok, tam bude rozhodnutie pre Miami, či ho podpíšu ešte na jeden rok alebo nie, no a tam uvidíme. Tam sa bude podľa mňa lámať ten
chlebík. No. Tak, tak.
A zober si ešte druhá vec, že donesli Tyreeka Hilla za obrovské peniaze. Niekde sa to bude musieť ukázať, že tie peniaze budú chýbať. Takže to okno na ten úspech pre Miami bohužiaľ až také dlhé a veľké není. Oni budú potrebovať budúci rok fakt rýchlo quarterbacka, ktorý ešte s týmto tímom niečo vymyslí.
Neviem, čo oni ešte stále nemajú dosť veľa toho draft potenciálu, že oni tam vedia získať, ale to som si není úplne istý, či ešte stále to je. Či už to nevyvinuli všetko. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme, ale pre Miami by podľa mňa obrovské sklamanie, že dajú play-off, lebo oni sa považovali jednu obdobie sezóny za veľkého hráča v AFC a tým koncom sezóny sa to nejak vytráca. A rozhodne za to určite môžu aj zranenia, to nehovorím, ale nie je to ideálne ani v plnom zdraví. Ďalší zápas, tuto si možno aj trošku posrandujeme pri tomto zápase. Cleveland Browns, Washington Commanders. Washington Commanders so šancou na playoff spravili pred týždňom rozhodnutie, že je dobrý nápad, aby sa na pozíciu startera vrátil Carson Wentz. Carson Wentz opäť potvrdil, že on na pozíciu startera už v NFL nemá. Absolútne nerozumiem tomuto rozhodnutiu, lebo akože Taylor Heinicke nehral posledný týždeň, že ideálne, ale určite nehodil 3 interceptiony v zápase a ten tým dával viac ako 10 bodov na zápas. A dostať od Clevelandu 24 bodov, kde mal quarterback 9 z 18 kompletovaných pre 169 yardov a dal 3 touchdowny, je proste... Neviem, čo vo Washingtone vymýšľali a čo od tohto kroku čakali, ale nerozumiem tomu. A sú už mimo playoff pozícií.
Toto je na tomto nepochopiteľné, že máš quarterbacka, s ktorým sa ti nedarilo, nič ti s ním nevychádzalo. Ten hráč sa zranil. Potom, ako sa zranil a musel si hrať s backupom, sa výkony tvojho mužstva zdvihli o 200-300%. Začal si hrať výborne, dostal si sa do pozície, že si playoff team a playoff contender. A v momente, keď to máš spečatiť, tak tam vrátiš toho quarterbacka, ktorý bol vlastne dôvodom, prečo si dlho playoff contender nebol. Ja nenachádzam slov na takéto akože manažerské rozhodnutie. Človek, čo toto rozhodol, a už neviem, či to bol Ron Rivera, alebo to bol generálny manažer, ale ten človek musí skončiť nie že vo Washingtone, ale vo futbale, v tom športe. Ten človek už nesmie proste sa dotknúť ničoho, čo sa športu týka. Ja teraz som samozrejme patetický a preháňam, ale je to katastrofálne rozhodnutie, pretože keby to aj ten Wentz zvládol, tak si povie, že ašak týchto Browns by zdolali aj s Heinickim. Ale keď to Wentz nezvládne, čo sa reálne stalo, tak si ľudia iba tak povedia, že vy už naozaj neznášate ani len vlastný klub, lebo toto už mi naozaj hraničí s tým, že sa snažia aj tuším aj predať Washington tí súčasní majitelia.
Áno, áno.
A tam potrebujú strašne vyvetrať tam. Toto, čo sa dnes stalo, ja byť Taylor Heinicke, tak sám sa vykúpim z toho kontraktu a idem hrať XFL alebo USFL alebo jaká liga sa hrá, len preč od Washingtonu proste. Lebo toto je jedna katastrofa obrovská, ktorá sa tam deje a právom za toto rozhodnutie, ktoré urobili, toto, do čoho sa namočili sami, za to právom si nezaslúžia byť v playoff. A ja mi len ľúto všetkých ľudí a poznám jedného osobne, ktorý fandí Commander Zemi, iba ľúto, že museli toto zažiť.
A veľa som čítal také, že celkom to ľudia obhajovali, že však musel sa vrátiť, lebo že on bol ten starter do začiatku sezóny. Ale však dobre, že bol starter do začiatku sezóny, ale to je pred 4 mesiacmi. On začal, Carson Wentz začal tú sezónu, myslím, že 1-6, potom sa zranil a dneska sú 7-8. 7-8-1, prepač. A oni tam vrátia quarterbacka, ktorý mal za 6 zápasov jedno víťazstvo. Hrali presne takisto, ako hrali na začiatku sezóny, proste zle, nefungovalo nič, zase nič nefungovalo. Ani obrana, ani útok, proste zle. Ja neviem, proste čo s tým tímom, ale...
Pamätaj sa, ako som ti hovoril, že on nemá vôbec dobrú produkciu alebo teda nejakú chémiu s Terry McLaurinom. Ako sa zranil Wentz, tak Terry McLaurin začal byť proste opäť raz ten veľký beast, ktorého z neho chceli mať a chcú mať a ktorým je. A teraz sa vrátil Carson Wentz a zase to vidíš 5 targetov, 2 keče na 25 yardov. Nič.
Je to slabé, no.
Akože,
aj 104, nech mi ukáže,
no, že nech mi ukáže niekto, prečo je logické vybrať si pred týmto zápasom Wentza. Že iba jeden logický argument nech mi niekto ukáže.
Neexistuje podľa mňa.
Ja fakt nechápem.
Neexistuje, nedá sa to podľa mňa vysvetliť, ja tomu nerozumiem tiež absolútne. Hlavne boli v hre o playoff, to sú proste... A to si povedzme, že teda zrovna Washington nemá že slabých receiverov. Tam je Logan Thomas, Jahan Dotson, Terry McLaurin, Curtis Samuel.
Áno.
To sú proste, že dobrí receivery. Do toho majú silnú behovú hru s tým Brianom Robinsonom. Ja neviem.
Dobrú O-line, no, ale Washington D-line, dobrú obranu.
Opäť to domrvili, nie sú v playoff.
No hlavne, ak potom to Rivera neskončí, tak ja už neviem po čom. Ak to rozhodnutie robil on, ale predpokladám, že to, ktorý quarterback hrá, je kompetencia head coacha, nie nejakého generálneho manažera.
Asi hej.
Ale zase generálny manažer ho doniesol, takže aj ten pôjde veľmi rýchlo.
Ja si Carsona Wentza už neviem reálne predstaviť, že kto by ho chcel ako možno ako nejakého backupa, áno, ale tiež proste. Už v dnešnej NFL musíš mať dobrého aj backupa. Už sa to ukazuje čím ďalej tým viac, že keď máš silného aj backupa, tak proste je to strašne dôležité a je stále viac a viac to platí. A teda Carson Wentz sa neukazuje, že by vedel zahrať jeden spoľahlivý zápas moc.
Tak už Ted to hovoril v tom polročnom hodnotení, že už sa asi nenájde žiadny tupec, ktorý by dal Carsonovi Wentzovi starting job.
Tak.
NFL Backfield Podcast.
Dobre, ale po Washingtone sa presuňme na takú pozitívnejšiu nôtu. Jacksonville Jaguars zvládli ďalší zápas, sú momentálne na bilanci 8-8, včera zdolali Houston 31-3. Mieria reským krokom do playoff a ja im to teda osobne veľmi prajem. A opäť včera ukázali kus výbornej hry. Trevor Lawrence hral vynikajúco, vlastne celý tým hral veľmi dobre. A k Houstonu čo viac povedať? Asi nič. Asi prvé, druhé miesto na drafte a nové všetko znova.
Hlavne tréner, aby to vyriešili a začať to budovať konečne normálne, zmysluplne. No ale Jaguars sú v pozícii, že sú 8-8, Titans sú 7-9, spolu hrajú a nie jeden tým nemôže postúpiť do playoff bez toho, aby nebol víťaz.
Hej.
Čiže v podstate už iba táto jedna cesta vedie pre nich do playoff a Jacksonville kvázi potrebuje iba neprehrať ten zápas Tennessee. Ak toto áno, Jacksonville nezvládne...
Neviem dosť predstaviť, že by to nezvládol v podstate ani.
Tennessee je bez formy, Tennessee je v totálnom úpadku, trápi sa, tragédia.
A hlavne majú zranené asi polku týmu, tam nehrá nikto.
Tri štvrtina týmu zranená. Ak tento zápas Jacksonville nezvládne, tak Doug Peterson bude musieť im prestať fandiť. Ale ja som presvedčený o tom, že to zvládnu. Že jednoducho už si to nenechajú pustiť.
Jediná šanca pre Titans je, že sa vráti Derrick Henry, čo by sa že vraj aj mal vrátiť a že Jacksonville proste nedokáže zastaviť. Vtedy je šanca, že to môže dopadnúť zle, ale ja si myslím, že na ňo nasadia všetko, čo majú, aj s predávačkami lístkov, aj so všetkým a proste budú sa to snažiť vyhrať. Ale mňa celkom zaujalo dneska, že Jaguars, ak postupia do playoff, tak ich tam vlastne čaká jedna z trojice vo wildcards Ravens, Chargers alebo Bengals. A teda povedzme si pravdu, že podľa mňa Ravens a Chargers sú pre Jaguars že veľmi zdolateľní súperi. A Bengals to je už ťažší chlebiček, ale ja ich kľudne vidím na to, že by si mohli pripísať to jedno víťazstvo v playoff, ak sa teda nedostanú na Bengals. Čo ty na to?
Ja si skôr myslím, že to bude pre nich akože veľké sústo. Viem si predstaviť Ravens, ale myslím si, že Chargers by ich zdolali v tom playoff. Že to som si tak trošku tým aj istý. Vychádzam vyslovene iba z toho, že naozaj Chargers, keď nájdu svoju formu, tak sú výborný tým. Naozaj, že Jacksonville, keď nájde svoju dobrú formu, ktorú momentálne aj má, tak stále je to len proste najlepší tým tejto divízie, čo zase nie je až taká veľká vizitka. Vieš, že hrajú sympaticky, hrajú naozaj veľmi dobre a je to prísľub do budúcnosti, ale neočakávam od Jacksonville, že bude robiť veľké veci v playoff. Takže Ravens možno, že oni sú v takom dosť, si myslím, že... Aj sami sa trocha toho playoff boja, aj keď tam bude Lamar, lebo naozaj, že to tam nie je úplne všetko v pohode a myslím si, že po mentálnej stránke ten tým nebude na tom dobre, ale Bengals aj Chargers budú na tom veľmi dobre mentálne a že tieto zápasy by zvládli.
No ja stále vidím, ak Chargers ako proste Chargers, no. Čo sme ich videli spraviť za posledné roky.
Ale aspoň sú už playoff, vieš, to minulé roky nebolo.
Tak, tak, uvidíme. Uvidíme, ale rozhodne patrí Jacksonville medzi tými, ktorým asi budem fandiť v playoff v tom wildcard kole. Poďme ale my ďalej k dvom týmom, ktoré tiež bojovali o playoff. Jednomu to stále ostáva otvorené, to je Seattle Seahawks, ktorí zdolali 23-6 New York Jets, ktorí včera vypadli z bojov o playoff, už 12 rokov neboli v playoff. A Jets si len podpísali a počiarkli to, že budú musieť urgentne hľadať quarterbacka, ale veľmi, veľmi urgentne hľadať quarterbacka. A Seattle Seahawks stále žijú s malou šancou do playoff, ktorí ale tiež budú musieť v podstate vo season riešiť, či brať quarterbacka alebo veriť Ginovi Smithovi na dlhšie roky. Tak poďme si niečo povedať týmto dvom týmom. Čo vravíš na Jets?
Mne to tak došlo, alebo tak mi to prišlo celé, že už proste nemajú paru. Už takého toho šťastia, keď nastupovali s backup quarterbackmi, že už sa im minulo. Tento výkon bol celkovo úplne zlý. No. Mike White darmo ti hodí 240 yardov, keď má úspešnosť prihrávok 50% a hodí dva interceptiony do toho. Jednoducho s tým, aký je ten útok v tejto sezóne hore-dole na hojdačke, tak si asi nezaslúžia byť v playoff. A nech je to akokoľvek proste drsné pre nich potom naozaj, že čo si spomínal, že 12 rokov v tom playoff neboli, tak tam momentálne tam ich útok tam nepatrí. Ich obrana možno aj áno, ale ich útok tam fakt nepatrí. A s tým quarterbackom, no toto sme presne riešili minulý týždeň, že tréner Salek povedal, že ešte sme nevideli to posledné, ale neviem. Nevideli to posledné od Zacha Wilsona, ale vy ste ma teda akože dosť presvedčali o tom, že sme videli to posledné. A neviem to úplne vyhodnotiť, no lebo Jets asi nebudú úplne ochotne nejakým spôsobom nahrádzať quarterbacka, ktorého brali z druhého miesta. Zase na druhú stranu, ten tým majú fakt dobrý a neviem, že či si to môžu aj dovoliť. No,
no ja si myslím, že tomu týmu chýba už iba quarterback. Tam nič naozaj iné nechýba, lebo myslím si, že obrana je bez debaty výborná, proste to sa nemusíme asi baviť. Offensive line je veľmi dobrú, len dosť často zranenú, ale veľmi dobrú. Running back, to si vyriešili, myslím, že v tomto drafte. Receiverov si tak isto vyriešili v tomto drafte, čo bol. A proste len tam nemá kto hádzať, proste no.
Inak celkom sympatický okamih bol, keď Geno Smith objal po zápase Zacha Wilsona, neviem, či si to videl. Zach Wilson tam bol iba v mikine, lebo nebol aktívny. Ale teda akože Geno Smith ho po zápase objal a dobrých 30 sekúnd sa akože objímali, bolo evidentné, že Geno Smith mu niečo hovorí, tak Geno Smith ako hráč, ktorý bol draftovaný práve New Yorkom Jets, asi vie, aké to tam je v tej organizácii ťažké pre quarterbacka.
Hej.
Tak toto sa mi tak celkom páčilo, že ho evidentne akože dosť povzbudzoval, aby to ešte nevzdával, aby na sebe makal, že je dobrý.
Ja si myslím, ja stále tam vidím toho Dereka Kára vo season. To je proste tým, kam chceš prísť, ako ja neviem, koľko má Dereka, 32 rokov, 33, dajme tomu. To je proste tým, kam chceš prísť, lebo 99% hráčov je tam lačných po úspechu. Veľmi dobrí hráči tam hrajú. Stojí za tebou veľmi dobrá obrana, len koľko si Riders vypýtajú za Dereka Kára, tak to neviem, že za akú cenu by sa dal vytradovať.
31 rokov má.
31 iba?
No.
Ale ja si myslím, že to je taký fit, že to proste, keď si to predstavím, tak kľudne vidím Jets budúci rok ako veľmi dobrý tým.
Čiže už si zabalil, hej, úplne Károvú budúcnosť.
No, rozhodne, lebo už sa aj hovorí o tom, že Raiders mu zháňajú miesto, kam by ho vytradovali. Hmm. Len je otázka, že koľko za ňo budú chcieť, lebo to nejaké to prvé kolo bude stať podľa mňa.
Tak ale pri tom, aké je ťažké zohnať proste dobrého quarterbacka,
no,
si myslím, že tie týmy to budú proste dávať aj zadarmo.
No ja si myslím, že Jets s Derekom Carrom sú proste Jets, ktorí môžu byť veľmi, veľmi nepríjemní pre celú AFC.
Predstav si len trošku lepšieho quarterbacka v tom týme. Predstav si Garoppola, podľa mňa s Garoppolom by playoff spravili pri tom, aký je ten tým silný.
Áno, áno.
To je samozrejme špekulácia, ale mám ten pocit, že tam naozaj chýbal iba quarterback. Nie jeden normálny quarterback, ktorý by si to tam celé odmanéžoval.
Áno, no. Len ani v Jets to s quarterbackmi úplne nevedia, no. Ale podľa mňa rovnakú vec budú riešiť na druhej strane v Seattle, kde sa túto sezónu ukázal Geno Smith ako možný starter. Len koľko takýchto prekvapení už bola, bol to na jednu sezónu a potom proste zhasli. Keď si spomeneme na Minnesota a Case Keenum, u vás Nick Foles, a potom dostali zmluvy a absolútne pohoreli. Neviem, či takáto budúcnosť nečaká aj Gina Smitha, akože bol by som rád, keby nie, ale...
Tak ale zase Geno Smith musí dostať kontrakt po takomto roku. To je úplný no-brainer. A navyše, vieš, že oni nie sú nútení do toho, aby veľmi, veľmi rýchlo zohnali špičkového quarterbacka. Oni sú v prestavbe teraz, oni potrebujú postaviť tú obranu. Takže toto je úplne, že toto je match made in heaven. Toto je to, čo... Oni majú možnosť predložiť Smitha. Predpokladám, že ani nebude pýtať veľké peniaze, keďže už není najmladší. Aj keď zase, Boh vie. Abo možno aj má nejaký kontrakt. Toto napríklad úplne neviem, že či mu končí kontrakt alebo čo.
Ja mu končí túto off-season, no. Bude free agent.
No, tak ja si myslím, že ho podpíšu, že sa s ním dohodnú. Vyzerá, že s Carrollom si sadli, vyzerá, že si sedí aj s tým útokom. A naozaj Seattle tento rok nemal problém v útoku, mal problém v obrane, takže tam to budú stavať.
A to ešte príklada ďalšie Mikeovi Whiteovi, dve interception proti obrane Seattle, proste no. To je naozaj že jedna z najslabších obrán v lige, takže...
Áno, ale Mike White nebol pre toto sezónu ani zďaleka typovaný na to, že bude starter.
Hej.
To je backup.
Dobre, poďme ďalej. Uvidíme, čo prinesú vody quarterbackov v off-season. Derby v Los Angeles na SoFi Stadium, Los Angeles Rams a Los Angeles Chargers, jedný bez playoff, to je v tomto roku, druhý z playoff konečne v tomto roku. A myslím, že očakávaný výsledok... Chargers zvládli 31-10, Mike Williams s Keenanom Allenom opäť obidvaja zdraví, takisto Austin Eckler, výborný zápas. Chargers v plnom zdraví sú veľmi zaujímaví, Chargers, čo povieš?
Rozhodne áno. To je veľmi zábavný tým, veľmi dobrý tým, dovolím si povedať, že veľmi kvalitný tým, ale áno, musia byť títo dvaja páni tam, musia byť aktívni obaja, lebo videli sme, že ak chýba Williams alebo Keenan Allen, úplne jedno ktorý, tak to trošku trošku to vrže, jak sa hovorí. Ale som strašne rád, že Chargers sú v situácii, kedy majú namierené do play-off a že ich tam konečne uvidíme, lebo Justin Herbert, aby nebol v play-off, tak to je
katastrofa. To by bola škoda.
To je premárnený potenciál. To je, keby si išiel do New Yorku, ale nešiel by si na Manhattan.
Hej, presne tak. Inak ja mám takú zaujímavosť z New Yorku, ja som bol v New Yorku a nebol som v Central Parku, takže to je možno niečo identické. Ale okay. Ja to vysvetlím, lebo ja som tam bol na 3 dní a bol som z toho jeden na NFL a prepraviť sa z New Yorku do New Jersey trvá chvíľu a musíš tam byť proste po obede, vrátil som sa v noci a tým pádom mi ostavil len 2 dní a mal som proste iné plány, čiže ja som jeden z týchto, ale na Manhattane som bol.
No, tak potom.
A pozrel som si Giants Jets na MetLife Stadium, pre-season zápas.
Tak to je fajn.
Takže tak, to sa oplatilo, no.
To ti závidí nie jeden fanúšik tohto športu.
Á, škoda, že bol preseason, ale...
To je jedno. To proste iba to tam zažiť. Iba tam byť.
Hej. Vylial mi opitý Američan pivo za krk komplet, že pol litra piva mi vylial za krk za mikinu. Dobre.
A tak zase americké pivo je sračka, takže to ani nelepí.
Ale je to voda. Je tam voda na chrbte, no. Tak či tak. Nejaký Bud Lightík fajnový. Dobre, asi viac k tomuto zápasu nemáme, nie? K tomuto zápasu a k môjmu tripu do Ameriky.
Myslím si, že tým tripom do Ameriky na preseason zápas Giants, že sme povedali všetko o zápase Rams Chargers.
Hej. Ale inak Baker Mayfield v Rams je celkom akože sympatické, nie? Čo ty na to?
Minimálne pozitívne prekvapenie.
Hej. Ja súhlasím. Poďme na ďalší zápas, štvrtočný nočný zápas Dallas Cowboys, Tennessee Titans. Ako sme už spomínali, proste Titans hrajú na každej pozícii so zraneným starterom, si myslím minimálne v útoku. A Dallas Cowboys ich dokázali poraziť, aj keď nie až takým rozdielom, ako by sa dalo čakať, že ich porazia Dallas Cowboys v takej forme. A čo povedať viac tomuto zápasu? Dallas je stále v bitke o prvé miesto v NFC. No a čo povedať?
Ja ti poviem iba jedno. Hneď ako si to tu naklikám, aby som netrepal úplne od veci.
Jak ja?
No, pán Dak Prescott si povedal v tejto sezóne, že bude hádzať veľa interceptionov a už je toho naozaj, že veľa. Momentálne má touchdown interception ratio 22-14 a v posledných 6 zápasoch hodil minimálne 1, ale v 4 hodil až 2 interception.
Tak.
Je to veľký problém. Teraz proti Tennessee a proti povedzme, že Houstonu a Indianapolisu a iným tímom to až tak strašne nevadí. Ale keď príde playoff a toto sa nezlepší, tak to môže mať pre Dallas naozaj že zdrvujúce následky. Tak budem veľmi, veľmi, veľmi zvedavý, ako sa on dokáže strániť tohto, lebo budú, myslím si, že veľmi, veľmi nahnevaní v Cowboys po tejto sezóne, ak by sa im to nepodarilo, pretože Dak Prescott nedokázal udržať svoje interceptiony na úzde. Ale teda tento zápas vládli, lebo reálne ho museli zvládnuť proti zdecimovanému Tennessee. A na druhej strane zachytil som takú celkom zaujímavú kvázi diskusiu a dosť sa akože ľudia vyhraňovali voči Tennessee Titans, lebo posadili Malika Wilsona, keďže Tannehill je zranený a dali tam Joshua Dobbsa a teda...
Ja, podpísali z practice squadu inak.
Áno, veľmi veľa fanúšikov bolo akože nespokojných, že to spravili, lebo Malik Wilson je mladý hráč, je to nováčik v tejto sezóne, ktorý potrebuje ako sol, naozaj, že potrebuje ako sol tie zápasy v NFL a jasné, hral zle, ale čo čakali, že Joshua Dobbs ich vytrhne z biedy? Joshua Dobbs...
Ja tiež tomu nerozumiem, tomuto kroku úplne akože, ale...
Joshua Dobbs nehádzal poriadne, konzistentne súvisle loptu v tomto športe, v tejto líge. Hádam nikdy, odkedy v nej je. Okrem toho teda, že posledné roky naozaj iba sedel a čakal na akúkoľvek šancu, hoci aj v prísízne Pittsburghu a nedostal ju. Samozrejme, že zo pár ich dostal, ale to je quarterback, ktorý nemá na to, aby bol starter. Kdežto u Malika Willisa to ešte netušia a napriek tomu ho posadili. Neviem, ako mám toto vyhodnotiť, lebo na jednej strane ja mám strašne rád trénera Vrabela, hrozne mi je sympatický a budem si predstaviť, že pod ním pracovať musí byť fakt super, lebo evidentne vie pripraviť svoje mužstvo veľmi dobre. Z Ryana Tannehilla urobil naozaj super hviezdu tejto súťaže, ale tomuto úprimne nerozumiem.
Hej, no je to zaujímavé, akože neviem, ako sa k tomu úplne postaviť, ale...
Našťastie to není taká somarina, ako tam drvnúť Carsona Wentza.
No.
A nebude to mať pre nich proste také zdrvujúce následky, ale že aký je za týmto aké je rácio za týmto rozhodnutím, lebo pravdepodobno, že Joshua Dobbs ti vyhrá zápas proti Cowboys, pričom máš zdecimovaný ten mančaft, kde mizivá. Nechceli, aby sa sa Malik Willis akože oťukal, alebo teda obúchal, otrieskal, keďže ani ofenzívna linea nie je dobrá.
Hovorí sa, že nechceš tam úplne dávať do takýchto zápasov, kde vlastne je v podstate 100% šanca, že prehráš, lebo prehráš. Že nechcú tam dávať do takýchto riskantných zápasov nováčikov, lebo proste ťa to poškodí absolútne takýto zápas. A vlastne celá takáto atmosféra v týme. Hovoril sa to už pri viacerých takto quarterbackov.
Jasné, ja tomu rozumiem, ale takýto zápas, hoci by sa aj oťukal, podľa mňa tomu hráčovi dá oveľa, oveľa viac ako nejaký preseason alebo nejaký tréning.
No tak to rozhodne, to rozhodne.
Vieš, ako budeš mať ešte niekedy šancu poslať tam, alebo aká je pravdepodobnosť toho, že budeš mať šancu poslať tam mladého quarterbacka do ostrého zápasu NFL, aby ťa to v podstate nič nestalo.
Hej.
Pri 17 zápasoch v základnej časti je každý jeden dôležitý ako hovado. Teraz to mohli spraviť. Mne sa to nepáči. Jednoducho dali mu zavinu to, ako hral v tých posledných zápasoch, ale však on je nováčik, on má právo na to, aby hádzal zle.
A hrá v týme, kde je 3/4 týmu zranená hlavne. Je to zvláštne, no. Je to zvláštne. Ako vraví, že Joshua Dobbs vlastne nezvyšuje tú šancu, že bude ten tým úspešný. A vlastne to nemá v podstate žiadny zmysel, ale tak Tennessee podľa mňa má ťažký záver sezóny a tento rok to bude asi bez play-off, to tak vyzerá a uvidíme, ako Malik Willis sa
vraciame sa k tomu, čo sme sa bavili, že ak ten posledný zápas naozaj nezvládne Jacksonville a poserie si tú šancu takýmto spôsobom, tak to už fakt neviem.
No to si neviem predstaviť.
Neviem. No, to už fakt neviem. Ja neviem si predstaviť proste spôsob, akým by ten zápas mohli Jaguars prehrať. Nezvládam takúto takúto vec pracovať.
A čo chudák Marek, ten by sa absolútne zrútil.
No.
Ktorým od začiatku sezóny fandí.
Priletel by domov.
No dobre, poďme na posledný zápas ale včerajšieho programu a to je pre mňa asi najmenej zaujímavý zápas. Arizona Cardinals a Atlanta Falcons. Musím povedať, že keď som videl odchádza z ihriska JJ Watta, tak som si uvedomil, že mi ho je strašne ľúto. Proste taký hráč, aby hral v takýchto dvoch tímoch, aký hral, to je proste ultra škoda a on by si zaslúžil ten Super Bowl asi jak nikto na tomto svete. Ale bohužiaľ hral v Houstone, ktorý bol aký bol, okrem možno dvoch sezón, a potom prešiel do Arizony, ktorá vyzeralo, že stáva Super Bowl tím a vyvinul sa z toho to, že podľa mňa po tejto sezóne sa tam vymenia 2/3 hráčov plus tréner. V tomto kole nezvládli ani Atlantu Falcons. Desmond Ridder, inak nováčik na pozícii quarterbacka, celkom solidný zápas, 19-26, 169 yardov. Myslím si, že celkom fajn. A čo tá Arizona? No čo k tomu povedať? Ja ani neviem, čo vlastne povedať. Len k tomu JJ Wattovi, že môj je ultra lúto, no.
Súhlasím.
Lebo ten tím, tam naozaj niečo nie je v poriadku a teda taký záver kariéry si nechceš asi zažiť úplne.
Myslíš si, že skončí tréner? Asi, hej, že?
Určite, ja si myslím, že určite. On ani, že vraj Skylerom Marim není úplne za dobré.
Tak to už ten predsezónou, už ten kontrakt, tam sa to pokazilo.
No. Uvidíme, čo je jeho kontrakt, no lebo akože ja si nemyslím, že ani Kyler Murray tam odovzdal nejakú extra stopu v tom týme. Akože hrá dobre, ale ja si tiež nemyslím, že to je quarterback, ktorý nejak potiahne tým.
Ja si myslím, že je kvalitný. Jediné, čo mu vadí, alebo jediné, čo jeho prekážkou je jeho výška, ktorá je fakt veľký problém, keď ideš prehadzovať dvojmetrové korby pred sebou v line. Ale ja si myslím, že on je, akože technicky je dobrý quarterback. Myslím si, že aj rozmýšľať vie správne, akurát ľudský asi bude trošku komplikovanejší, ale je pravda, že to, ako to bolo celé tento rok okolo neho v podstate prezentované a urobené a zmanažované s tým kontraktom, s tou klauzulou nešťastnou.
Ale to bolo veľmi nešťastné.
No, proste oni na začiatku si zarobili na prúser, ktorý sa potom ťahol celú sezónu. Teraz hádzal ďalší nový quarterback, David Blau, ktorý neúspel pred sezónou v training campe Detroitu. Nehral ani McSorley, nehral ani Cole McCoy, takže štvrtý quarterback, ktorého vyskúšali v tejto sezóne, dokonca neviem, či možno aj nie piatý. Potrebujú to stabilizovať, hlavne to potrebujú stabilizovať nejak a vyriešiť si proste, doniesť do toho týmu pokoj.
Presne pokoj je dobré slovo na to, čo ten tým potrebuje, ale inak musím ti povedať, že chcel by som vidieť štatistiku, že koľko v jednotlivých sezónach nastúpilo rôznych quarterbackov, lebo ja si myslím, že v tejto sezóne proste koľko hrá tretích quarterbackov, všelikých 6, 7, 8, 5, neviem koľko tých, tak ja si to nepamätám, že sa také niečo dialo, lebo v túto sezónu odohral to, ja som toľko quarterbackov v živote nevidel. Neviem, či to tiež tak vnímaš. No ale mám pocit, že v každom týme hrá druhý, tretí quarterback. Proste.
Zober si, že len v NFC z našej. Každý jeden tým použil backupa.
Hej, no, presne.
Sedí, že? Prescott bol zranený, Hurts je teraz zranený.
Neviem, či
na začiatku bol Daniel Jones. Mne sa zdá, že hral Tyro Taylor, kým sa nezranil.
A, áno, vlastne áno.
No, Heineke.
V Atlante hral už tiež druhý quarterback.
Tam máš celú tú divíziu, Carolina ani nehovoríme. Tampa akurát, tam hral Brady celý rok.
No v Caroline hrali asi 4 za túto sezónu.
V Caroline. Carolina robí priemer celej lige.
V San Francisco hrali traja.
V Rams hrali traja.
No je to akože extrém. Fakt by som si pozrel nejakú štatistiku, či to není najviac za nejaké roky, lebo tak mám pocit, že toľko quarterbackov som nevidel ani nepamätám.
Dokonca aj v Patriots, Dolphins.
Patriots hrali dvaja, no.
No v Bills nehrali.
No.
Tam vlastne vidíš, že tie týmy, ktoré sú fakt vysoko, minimálne v AFC, Buffalo, Cincinnati a Kansas, tak tie nemenili. Tie mali zdravých tých quarterbackov a držia sa vysoko.
Za Jets hrali traja,
no.
Sranda, ma to tak napadlo a fakt asi to bude čudné nejaké, no. Je to zaujímavé. No ale v podstate tento zápas Arizona, aby som to ukončil, Arizona Cardinals a Atlanta Falcons nemali už v podstate žiadny nejaký význam pre playoff. Obidva týmy už asi zabalia túto sezónu a budú sa sústrediť na ďalšiu a uvidíme, čo bude ďalej. Ale predtým, ako si prejdeme zápasy budúceho týždňa, ja by som ešte rád spomenul, lebo to sa oplatí spomenúť v tohto týždňa, keď nahrávame dneskajší zápas Bills Bengals, tak poďme si dať takú ľahkú tipovačku, lebo na tento zápas sa to myslím, že určite oplatí.
Mm-hmm.
Tak dajme si najprv tipnúť, že koľko padne bodov dokopy, či over under.
Ja.
Skús, len tak z hlavy.
No ja dávam over 40.
No ja by som dal kľudne, že to budú obidva týmy nad 30 bodov, čiže over 60. A víťaz?
Za mňa Bengals.
Ja dávam tiež Bengals. Ja si myslím, že to Bengals vládnu a vlastne tam je ešte veľmi v hre to, že kto vyhrá AFC ako jednotka, kto pôjde do playoff a všetky tieto tri týmy sú stále v hre za istých okolností. Ale veľmi sa na ten zápas teším a som zvedavý, či nám naše tipy zajtra ráno vyjdu, keď budú ľudia počúvať tento podcast. Ale budem pozerať, čak aj ty, ne? Sme si písali, že budeme kúkať.
No keď vydržím. Ešte stále nás sprevádzajú a naháňajú démoni zo Silvestra.
Ja som sa vyspinkal do ružova, takže ja som ready dneska. Teda dúfam, že nemám len silné reči a zajtra sa nezobudím, že som to nevidel, ale dúfam. No a presuňme sa na posledný týždeň pred playoff a zápasy, ktoré sa budú hrať už aj v sobotu a aj v nedeľu. Opäť. A myslím, že celkom zaujímavý zápas mám hneď Chiefs Raiders. Druhý zápas Jareda Stidhama hneď proti Chiefs.
Úprimne, že mňa zaujímajú iba zápasy, v ktorých ho niečo pôjde. A teda úplne, že suverene najviac Green Bay Detroit.
Green Bay Detroit a ešte niekde o niečo ide. Vlastne Giants Eagles ide.
No, Tennessee Jacksonville, čo máš do soboty na nedeľu o 2. ráno.
Hej. A Cowboys Commanders a Giants Eagles vlastne pôjde o niečo.
No. Ale tak priama bitka je to v Detroit Green Bay. Trošku podobné ako minulý rok boli Chargers proti Raiders, keď sa nemýlim. V poslednom zápase
vyhrali. Uvidíme, bude to zaujímavý týždeň posledný. Rozhodne bude na čo pozerať. Tešme sa už na playoff, nech už to začne.
Tak. Už sa veľmi na to teším. Som veľmi zvedavý, že ako s tým, jak sú karty rozdané, to dopadne, lebo momentálne si nedovolím povedať zloženie Super Bowlu. Že mám nejaký tip, ale nedal by som za ňo naozaj že ani korunu.
No ja akože v AFC tam mám troch, že Kansas, Bills a Bengals.
Mm-hmm.
A v NFC akože sú tam väčší favoriti a menší favoriti, ale môže to dopadnúť absolútne akokoľvek.
Ak bude Super Bowl, že Philadelphia, Buffalo, tak ja budem, že najšťastnejší človek na svete.
Hej, ja trošku si myslím, že z AFC to Kansas ten rok opäť dotiahne do Super Bowlu a z NFC Philadelphia by mohla, Dallas si nemyslím, že by mohol a ostatok neviem už, čo tam je. V NFC je to také zložitejšie trošku, no. Uvidíme, ale rozhodne sa blížime ku koncu podcastu, tak díky Maťo, že sme opäť si mohli dať takýto pondelkovo-útorkový podcast.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, našim poslucháčom všetkým želám úspešné vykročenie do nového roka 2023. Nech váš tým vyhrá, ale iba ak nebude hrať v Eagles.
A ja sa pripájam a nech váš tým vyhrá a nebude hrať s Giants. A snáď nás čaká opäť taký skvelý rok z NFL v roku 2023, ako bol ten v roku 2022. A proste ostaňte prihlásení, všade, kde sa dá, počúvajte, odoberajte a počujeme sa najbližšie. Čaute.
NFL Backfield Podcast.